ริสตจักรนิวโฮปอินเตอร์เนชั่นแนลเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณเลาหะประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
คำสอนในคืนนี้ค่อนข้างหนักหน่อยหนึ่งนะครับปกติแล้วพอเวลาผมมาเทศการประชุมใหญ่ๆผมไม่จะเทศหนุนใจแต่วันนี้พระเจ้าบอกว่าอยากให้เทศสิ่งที่หนักนิดนึงเพราะว่าเป็นการปกป้องเวลาเป็นนายแพทย์เนี่ยหลายครั้งเราต้องฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไม่ให้คนเป็นเฮปาไทติสไม่ให้คนเป็นโรคอะฮิวาอะไรอย่างนี้เป็นต้นการฉีดวัคซีนเนี่ยเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคในชีวิตเช่นเทตานัสหรือโรคบาดทะยักเนี่ยก็ต้องฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคบาดทะยักนะครับเหมือนกันถ้าเรารับพระคำของพระเจ้านั้นรับอย่างดีๆนั้นเป็นการฉีดวัคซีนเข้ามาเพื่อป้องกันตัวเองให้เราไม่ล้มลงไปในสิ่งที่ไม่ดีคืนนี้ผมอยากจะขออนุญาตเป็นหมอฝ่ายวิญญาณฉีดวัคซีนเข้าไปในชีวิตของท่านเพื่อป้องกันชีวิตของท่านทั้งหลายไม่ให้ตกลงไปในสิ่งที่ผิดนะครับผมเชื่อว่าแม้ว่าคำสอนคืนนี้จะหนักแต่ว่าจะปกป้องท่านหลายครั้งเราอยากจะมาฟังคำสอนที่มันมากระดิกหูให้มันสบายใจแต่จริงๆแล้วเราต้องการได้รับความจริงคริสตจักรต้องเทศนาความจริงเพราะความจริงจะทำให้เราเป็นไทยและเมื่อศิษยาภิบาลรักลูกแกะก็ต้องพูดความจริงเพราะว่าจะทำให้ลูกแกะนั้นไม่หลงทางออกไปวันนี้ผมอยากจะเทศนาความจริงและหัวข้อคำเทศนาวันนี้ก็คือว่าในยุคสุดท้ายนั้นจะมีคนล้มหลงหายทิ้งจากพระเจ้าไปมากมายที่ผมกำลังจะสอนเรื่องนี้เพื่อป้องกันท่านทั้งหลายเพราะนี่เป็นคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ว่าในยุคสุดท้ายจะมีคริสเตียนมากมายนี้ที่หลงหายล้มลงไปจากทางของพระเจ้าแล้ววันนี้ผมจะฉีดวัคซีนเพื่อปกป้องท่านไม่ให้ท่านหลงหายไปที่จริงแล้วหลายคนอาจจะบอกว่าแม้คุณหมอสอนคืนนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างขัดแย้งกันในพระวรกายของพระเยซูภาษาอังกฤษก็เรียกว่า controversial หมายถึงว่าบางกลุ่มเชื่ออย่างนี้บางกลุ่มเชื่ออย่างนั้นแต่จริงๆแล้วถ้าท่านอ่านพระคัมภีร์ดีๆแล้วก็อ่านพระคัมภีร์แบบนี้นะครับคืออ่านแบบว่าให้พระคัมภีร์พูดกับท่านไม่ใช่ท่านอ่านพระคัมภีร์เฉพาะจุดที่ท่านเห็นด้วยหลายคนอ่านพระคัมภีร์บอกว่าตรงนี้ผมเห็นด้วยผมก็เลยเชื่ออย่างนั้นหรือบางคนมาอ่านพระคัมภีร์ด้วยแว่นตาฝ่ายวิญญาณที่มีสีอยู่บนหน้าแว่นตาสีที่ทาอยู่บนแว่นตานั้นทำให้อ่านพระคัมภีร์ออกเป็นแบบนั้นเพราะว่าได้วางความคิดไว้แล้วจากอาจจะนิกายหรือจากหนังสือบางเล่มหรือจากคนอื่นที่อาจจะเป็นสอบอหรือเป็นนักสอนคนอื่นที่มาสอนเราแล้วก็ความคิดมันก็ใส่เข้าไปเราก็เลยใส่แว่นตาแบบนั้นพอเราอ่านพระคัมภีร์มันก็เห็นอย่างนั้นไปหมดเลยเพราะแว่นตามันบังอยู่เราต้องอ่านพระคัมภีร์แบบไม่ใส่แว่นตาที่มีสีเป็นสีแบบใสเลยแล้วก็อ่านอย่างที่พระคัมภีร์พูดกับเราจริงๆว่าพระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเมื่อเราอ่านแบบนั้นให้พระคัมภีร์พูดกับเราเราจะเห็นชัดเลยว่าสิ่งที่ผมสอนคืนนี้นั้นไม่ใช่เรื่อง controversial หรือไม่ใช่เรื่องที่ขัดแย้งตรงไปตรงมาจริงๆนะครับดังนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์แบบที่เรียกว่าอ่านแล้วบอกว่าพระคัมภีร์พูดกับหนูพูดกับดิฉันพูดกับข้าน้อยอย่างเงี้ยพูดมาเลยไม่เล่นกายกรรมพระคัมภีร์ถ้าให้พระคัมภีร์เป็นแบบนั้นคนที่อ่านพระคัมภีร์แล้วบอกยอมหมดพระคัมภีร์พูดอย่างนี้ยอมหมดถ้าเราทำอย่างนั้นนะครับเขาเรียกว่าเป็นคนที่เกรงกลัวพระเจ้าถ้าคนที่พออ่านพระคัมภีร์แล้วก็เถียงแล้วก็ดัดเล่นเล่นกายกรรมพระคัมภีร์คนนั้นไม่เกรงกลัวพระเจ้าความเกรงกลัวพระเจ้านี่เกิดอะไรขึ้นพระคัมภีร์พูดในหนังสือโยบบทที่28ข้อ28บอกว่าดูเถิดความยำเกรงพระเจ้านั่นแหละคือพระปัญญาที่จะหันจากความชั่วและคือความเข้าใจในทุกคนพูดสิครับปัญญาเข้าใจในหนังสือสุภาษิตบทที่1ข้อ7บอกว่าความยำเกรงพระเจ้าจะเป็นบ่อเกิดแห่งความรู้ในทุกคนพูดสิความรู้หนังสือสุภาษิตบทที่9ข้อ10บอกว่าความยำเกรงพระเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของปัญญาและซึ่งรู้จักองค์บริสุทธิ์เป็นความรอบรู้หมายความว่าพระคัมภีร์บอกว่าคนที่ยอมพระคัมภีร์สมมติพระคัมภีร์อยู่ตรงนี้นะครับ แล้วผมบอกว่าพอผมเปิดอ่านผมบอกผมยอมทุกอย่างไม่ว่าพระคัมภีร์จะพูดไงผมยอมหมดนั่นคือผมเป็นคนที่เกรงกลัวพระเจ้าไม่เถียงกับพระเจ้าเมื่อผมเกรงกลัวพระเจ้าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของผมประการที่1ผมจะเป็นคนมีปัญญา2คือผมจะเป็นคนมีความรู้ผมจะเริ่มอ่านพระคัมภีร์แล้วเกิดความรู้เกิดความเข้าใจความเข้าใจความรู้มาจากการเกรงกลัวพระเจ้าผมเป็นคนประเภทนี้พระเจ้าถึงสอนผมเยอะมากเลยในพระคัมภีร์แล้วผมเกรงกลัวพระเจ้ามากๆเลยเวลาผมสอนพระคัมภีร์นี่ผมจะไม่อยากจะเล่นกายกรรมกับพระคัมภีร์ไม่อยากจะมาสอนคนผิดและศึกษาจริงๆว่าเรื่องนั้นสอนยังไงอย่างลึกซึ้งเพราะว่าต้องการยินยอมต่อพระคัมภีร์จริงๆวันนี้อยากจะอ่านพระคัมภีร์ข้อแรกนี้ซึ่งเป็นตัวที่จะนำไปถึงข้อต่อๆไปพระคัมภีร์คืนนี้อ่านพระคัมภีร์เยอะมากนะครับฟังดีๆนะครับเพราะผมจะสอนพระคัมภีร์แมทธิวบทที่7ข้อ21พระคัมภีร์บอกว่ายังไงมิใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าจะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยของพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้คำพูดนี้น่ากลัวมากไม่ใช่ทุกคนที่อยู่ในโบสถ์จะไปสวรรค์พูดง่ายๆไม่ใช่ทุกคนที่อ้างตัวเป็นคริสเตียนแขวนไม้กางเขนไว้ที่คอจะไปสวรรค์ไม่ใช่ทุกคนที่ยืนอยู่ในทีมนมัสการและร้องเพลงนมัสการจะไปสวรรค์พระเจ้าบอกไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้านั้นจะไปสวรรค์ที่จริงแล้วเมื่อพระเยซูพูดอย่างนี้พระเยซูไม่ได้หมายความว่าการที่เราได้รับความรอดไปสวรรค์นั้นเป็นเรื่องการที่เราต้องทำงานบางอย่างความรอดไม่ได้จากการที่เราทำดีฟังดีๆนะครับความรอดไม่ใช่มาจากการกระทำว่าต้องไปทำบุญไปให้เงินคนถึงเราจะรอดความรอดนั้นมาจากความเชื่อและโดยพระคุณของพระเจ้าแต่ถ้าเราเชื่อจริงๆหลายครั้งเนี่ยเราบอกพระเยซูมาช่วยหนูด้วยมาเป็นพระผู้ช่วยด้วยช่วยหนูให้ถูกลอตเตอรี่ช่วยหนูด้วยให้หนี้สินหายไปแต่เขาลืมไปว่าพระคัมภีร์บอกว่ายังไงพระคัมภีร์บอกว่าผู้ที่จะรอดนั้นคือคนที่เชื่อด้วยใจและประกาศด้วยปากว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเขาตัดทิ้งคำว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าหมายความว่าไงพระเจ้าต้องเป็นอะไรครับเป็นเจ้านายเราเป็นจอมเจ้านายเป็นกษัตริย์พระเจ้าบอกเลี้ยวขวาพระเจ้าบอกเลี้ยวซ้ายถ้าเราไม่มีตรงนี้นะครับพระเจ้าบอกว่าถึงแม้ว่าท่านเรียกเราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าท่านก็ไม่ได้เข้าแผ่นดินสวรรค์ในฐานะเป็นนักเทศผมต้องพูดกับท่านตรงๆเลยว่าถ้าพระเยซูเป็นแค่พระผู้ช่วยให้รอดแต่ว่าพระเยซูไม่ใช่จอมเจ้านายผมบอกว่าระวังให้ดีท่านอาจจะแปลกใจวันนั้นประวันที่ท่านเสียชีวิตแล้วปรากฏว่าไม่ใช่ขึ้นนะครับมันดิ่งลงและเห็นบึงไฟนรกเพราะว่าท่านไม่เคยปฏิบัติต่อพระเยซูเป็นจอมเจ้านายนะครับหมายความว่ายังไงพระเยซูบอกว่าเมื่อเรามาเชื่อพระเยซูจริงๆแล้วพระเยซูเป็นจอมเจ้านายจริงๆพระเยซูต้องมาอยู่ในชีวิตเราและพระองค์สามารถควบคุมชีวิตเราได้เราต้องยินยอมทุกอย่างและเมื่อเป็นอย่างนั้นไม่ว่าพระเยซูสั่งอะไรเราก็จะทำผมขออ่านข้อ22 23ต่อบอกว่าอย่างนี้เมื่อถึงวันนั้นท่านรู้ไหมวันนั้นคือวันอะไรวันพิพากษาเมื่อถึงวันพิพากษาเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมานั่งอยู่บนบัลลังก์และพิพากษาจะมีคนเป็นอันมากร้องแก่เราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์กล่าวพระวจนะในพระนามของพระองค์และได้ขับผีออกในพระนามของพระองค์แสดงว่าคนคนนี้ที่พูดนี้นะฮะไม่ใช่คริสเตียนแบบทารก1ต้องเป็นคริสเตียนที่รู้พระคัมภีร์พอสมควรเพราะมีความเชื่อขนาดขับผีได้อะแสดงว่าคนนี้ต้องเป็นมีความเชื่อขนาดวางมือรักษาโรคได้อะแสดงว่าไม่ใช่คริสเตียนธรรมดาแล้วนี่ต้องเป็นคริสเตียนนานพอสมควรแล้วรู้พระคัมภีร์รู้เรื่องการวางมือรู้เรื่องการขับผีแล้วคนนี้ไม่ใช่เป็นคริสเตียนใหม่เป็นคริสเตียนที่รู้พระเจ้ามานานพอสมควรข้าพเจ้าได้ขับผีในนามของพระองค์และได้กระทำหมายสำคัญการอัศจรรย์เป็นอันมากในนามของพระองค์มิใช่หรือเมื่อนั้นเราได้กล่าวแก่เขาว่าเราไม่รู้จักเจ้าเลยเจ้าผู้กระทำความชั่วจงไปเสียให้พ้นหน้าของเราน่ากลัวมากวันนั้นหลายคนที่คิดว่าตัวเองเป็นคริสเตียนนั้นจะยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าแล้วบอกหนูมาแล้วหนูมาแล้วหนูขับผีออกในพระนามพระเยซูแม้หนูไปโบสถ์ทุกอาทิตย์แม้หนูก็รับเชื่อพระเยซูแล้วแต่พระเยซูบอกเราไม่รู้จักเจ้าเลยเจ้าผู้ทำการชั่วจงไปให้พ้นหน้าเราผมเทศคืนนี้เพื่อที่จะเตือนใจท่านว่าท่านต้องระวังในการดำเนินชีวิตเพราะอะไรรู้ไหมครับผมไม่อยากให้วันนั้นเกิดขึ้นที่ท่านไป ที่บัลลังก์ของพระเยซูและท่านตกใจว่าอ้าวนึกว่าหนูจะได้เข้าสวรรค์หนูไม่ได้เข้าเพราะว่าหนูไม่ได้มีความสัมพันธ์กับพระเยซูคำว่าชั่วนั้นในภาษากรีกเขียนว่าอโนเมียอโนเมียแปลว่าอะไรในภาษากรีกอโนเมียแปลว่าการกระทำที่ตรงข้ามกับกฎเกณฑ์ของพระเจ้าและน้ำพระทัยของพระเจ้าคำว่ากระทำความชั่วนี่คืออโนเมียคำว่ากระทำมาจากภาษากรีกคือเออกาโซไมเออกาโซไมเหมือนกับหมอเนี่ยผมเป็นหมอเนี่ยเมืองอเมริกาเขาเรียกว่า I have medical practice คือผม practice medicine คำว่า practice คืออะไรทุกวันผมไปที่คลินิกดูคนไข้ให้ยาผ่าตัดเป็นการกระทำอยู่ทุกวันที่เป็นหมอคือไปโรงพยาบาลไปดูคนไข้เขียนใบยาและผ่าตัดคำว่าการกระทำในภาษากรีกนี่หมายความว่าคนที่ตั้งใจจะทำแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเป็นกิจวัตรเหมือนคำว่าพระเยซูไม่ได้บอกว่าเพราะเอิญเราเผลอไปทำบาปเพราะเรารู้เท่าไม่ถึงการเช่นมีคนมาขโมยเงินเราแล้วเกิดโมโหขึ้นมาพูดจาหยาบคายขึ้นมาหนึ่งทีแล้วกลับใจบอกโอ้ขอโทษพระเจ้าหนูพูดจาหยาบคายพระเจ้าไม่ได้พูดถึงคนอย่างนั้น ไม่ได้พูดถึงคริสเตียนแบบนั้นเพราะพวกเราทุกคนก็ทำบาปทั้งนั้นพวกเราทุกคนก็ทำผิดจริงไหมเพราะเราเผลอบ้างจำได้ไหมเวลามีเด็กๆใครมีลูกตัวเล็กๆบางทีลูก7 ขวบ 8 ขวบเนี่ยพูดโกรธคุณแม่ขึ้นมาบอกแม่ไม่เป็นแม่ของหนูแล้วอ่ะหนูจะหนีออกจากบ้านเราก็หัวเราะเราบอกเนี่ยมันเด็กพูดอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวก็หายแล้วเพราะว่าเด็กคนนั้นทำไปเพราะความอ่อนแอแล้วไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าเกิดอารมณ์ขึ้นมาแต่เดี๋ยวก็วิ่งมากอดแม่และขอโทษคุณแม่ผมไม่ได้พูดถึงกรณีแบบนี้ผมกำลังพูดถึงกรณีที่อะไรครับกรณีที่คนที่ตั้งใจทำบาปคนที่ไม่แคร์หรือไม่สนใจรู้ว่าพระเจ้าจะคิดอย่างไรดำเนินชีวิตอยู่ในความบาปดำเนินชีวิตที่ตรงข้ามกับน้ำพระทัยของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าปากจะพูดว่าเป็นคริสเตียนแต่ไปโบสถ์ก็ยังโกงเงินคนไปโบสถ์ก็ยังไปเจ้าชู้จีบผู้หญิงแล้วก็เอาผู้หญิงมาผู้ยี่ผู้ยำโดยไม่สนใจว่าพระเจ้าจะคิดอย่างไรนี่ผมกำลังพูดถึงคนที่ practice คือทำเป็นกิจวัตรประจำวันอยู่เรื่อยๆโดยที่ไม่สนใจความรู้สึกของพระเจ้าสังเกตไหมพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าเราได้ขับผีในนามของพระองค์แสดงว่าคนคนนี้ต้องเป็นคริสเตียนจริงๆจริงไหมเพราะว่าตามหลักพระคัมภีร์เนี่ยคนที่ไม่เป็นคริสเตียนขับผีไม่ได้ในหนังสือพระคัมภีร์ตอนหนึ่งหนังสือกิจการบทที่19ข้อ15ถึง16บอกว่าลูก7คนลูกชาย7คนของคนที่ชื่อเสวานั้นพยายามไปขับผีบอกว่าในนามพระเยซูที่อาจารย์เปาโลเทศนานั้นผีจงออกไปเขาไม่ใช่คริสเตียนใน7คนนี้ไม่ใช่เชื่อพระเยซูเกิดอะไรขึ้นพระคัมภีร์พูดบอกว่าฝ่ายผีร้ายจึงพูดกับเขาว่าพระเยซูข้าก็คุ้นเคยเปาโลข้าก็รู้จักแต่เจ้าเป็นผู้ใดเล่าคนที่มีผีสิงนั้นจึงกระโดดใส่คนเหล่านั้นทั้ง7คนและต่อสู้จนชนะเขาเขาก็ต้องหนีออกไปจากเรือนตัวเปล่าและมีบาดแผลสังเกตมั้ยครับว่าคนที่ไม่รู้จักพระเยซูไม่มีความสัมพันธ์กับพระเยซูหรือไม่ได้บังเกิดใหม่ไม่มีทางขับผีได้แสดงว่าเมื่อพระเยซูพูดคำนี้บอกว่าเราไม่รู้จักเจ้าจงไปให้พ้นเสียเราเพราะเจ้ากระทำการชั่วหมายความว่าจริงๆแล้วคนนี้ต้องบังเกิดใหม่จริงๆคือเคยกลับใจเป็นคริสเตียนจริงๆถึงได้ขับผีได้ถึงทำการอัศจรรย์ในพระนามพระเยซูได้แต่ทำไมวันสุดท้ายนั้นวันที่ตัดสินพระเยซูบอกว่าเราไม่รู้จักเจ้าเจ้าเป็นผู้กระทำการชั่วหมายความว่ายังไงหมายความว่าการดำเนินชีวิตคริสเตียนนั้นต้องระวังให้ดีๆไม่ใช่ว่าปากพูดว่าเชื่อแต่การกระทำเป็นอีกแบบหนึ่งแน่นอนท่านอาจจะคิดว่าวันนั้นท่านรอดแล้วเพราะท่านรับเชื่อพระเยซูแต่หลังจากวันนั้นท่านดำเนินชีวิตที่เหลวแหลกไม่เชื่อฟังพระเจ้าพระเยซูอาจจะบอกท่านเหมือนกันอย่างนี้ก็ได้ว่าเราไม่เคยรู้จักเจ้าเลยแล้วผมจะอธิบายคืนนี้ว่ามีคน2ประเภทที่จะพบพระเยซูและพระเยซูจะพูดอย่างนั้นจะพูดให้ว่ามีคน2ประเภทแล้วผมหวังว่าไม่มีใครสักคนเลยในห้องนี้จะเป็นคน2ประเภทนี้ที่วันนั้นเมื่อเจอพระเยซูในวันสุดท้ายพระเยซูจะบอกว่าเราไม่รู้จักเจ้าเลยเจ้าผู้กระทำความชั่วและจงไปพ้นให้พ้นเสียหน้าเราอาเมนไหมครับคำว่ารู้จักในที่นี้นั้นไม่ใช่แค่บอกว่ารู้จักเหมือนกับเนี่ยผมอาจจะบอกว่าผมรู้จักดาราหนังคนนั้นอะดูภาพยนตร์ดูละครมาเยอะรู้จักดาราหนังคนนั้นไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะครับที่จริงมากกว่านั้นเดี๋ยวผมจะอธิบายหลักการพระคัมภีร์ให้ฟังว่าคำว่ารู้จักนี่หมายความว่ายังไงก่อนที่จะอ่านข้อความพระคัมภีร์ว่าคำว่ารู้จักหมายความว่ายังไงขออ่านหนังสือ1ทิโมธีบทที่6ข้อ5ก่อน 1ทิโมธีบทที่6ข้อ5บอกคนประเภทแรกที่พระเจ้าเมื่อเจอวันนั้นจะไม่ได้เข้าสวรรค์แม้ว่าเคยรับเชื่อพระเยซูแล้วพระคัมภีร์บอกว่าพูดถึงคนคนนั้นบอกว่าและก็ด่าทอกันระหว่างผู้ที่มีใจซามและไร้ความสัตย์จริงคนประเภทที่มีใจซามไร้ความสัตย์จริงพูดด่าทอที่คิดว่าทางของพระเจ้านั้นเป็นทางที่ได้ประโยชน์หมายความว่าคนประเภทแรกที่จะไม่ได้เข้าสวรรค์แม้เชื่อพระเยซูแล้วก็คือคนที่มาหาพระเยซูรับเชื่อตอนแรกก็ดีๆต่อมาผีมันเข้าแล้วเริ่มมาหาพระเยซูเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเองมาโบสถ์ก็มายืมเงินคนมาโบสถ์ก็มาหาผลประโยชน์หางานหาอะไรคือทุกอย่างที่ทำไม่ได้เพื่อผลประโยชน์ของพระเจ้าพระเจ้าบอกคนเหล่านั้นเราไม่รู้จักเขาไม่รู้จักอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้บอกว่ามันไม่ใช่ว่ารู้จักดาราคนหนึ่งเขาชื่อนั้นเขาอยู่ที่กรุงเทพเล่นละครเรื่องนั้นไม่ได้อย่างนั้นเขาไม่รู้จักไปเขาไม่ยังไงรู้จักแบบผมรู้จักอาจารย์ดาสามีภรรยารู้จักกันเป็นการส่วนตัวรู้ชื่อรู้เสียงคุยกันมีความสัมพันธ์แล้วคนประเภทไหนล่ะที่พระเจ้าบอกว่าเรารู้จักฟังดีๆนะครับพระคัมภีร์พูดชัดมากเลยหลายคนจะบอกผมเป็นคริสเตียนมาหลายปีแล้วอ่ะแต่พระเจ้าบอกฉันไม่รู้จักเธอคนประเภทไหนที่พระเจ้าบอกเรารู้จักเขาและอีกคนประเภทไหนที่บอกว่าฉันเป็นคริสเตียนรับเชื่อพระเยซูมาโบสถ์นั่งอยู่ในโบสถ์หน้าแป๋วๆทุกวันเนี่ยทุกวันอาทิตย์เนี่ยแต่พระเยซูเราไม่รู้จักเจ้าดูคำจำกัดความของคำว่าพระเจ้ารู้จักเราหรือเปล่าในหนังสือ1โครินธ์บทที่8ข้อ3บอกว่าผมจะอ่านเป็นภาษาไทยก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะแปลจากภาษาอังกฤษหนังสือ Amplified Bible เป็นภาษาไทยให้ฟังภาษาไทยบอกว่าแต่ถ้าผู้ใดรักพระเจ้าพระเจ้าก็จะทรงรู้จักผู้นั้นและทุกคนพูดสิครับถ้าใครรักพระเจ้าพระเจ้าจะรู้จักผู้นั้นแสดงว่าหมายความว่าไงหมายความว่าคนที่พระเจ้าจะบอกว่าเรารู้จักก็คือคนที่ต้องรักพระเจ้าอันนี้เราจะรู้ได้ไงว่าคนนั้นรักพระเจ้าล่ะสมมติผมไปยืนมองคนคนนั้นน่ะเอ๊ะเขารักพระเจ้ามั้ยผมก็บอกไม่ได้ยกเพราะผมเข้าไปควักหัวใจเขาออกมาดูไม่ได้จริงมั้ยผมก็ไม่มีกล้องไปส่องหัวใจเขาว่าเขารักพระเจ้ามั้ยพระเจ้าพูดในพระคัมภีร์ชัดว่าเราจะรู้ได้ไงว่าคนนั้นรักพระเจ้าดูในหนังสือ2จอห์นหนังสือจอห์นเล่มที่2บทที่1ข้อ6บอกว่าอย่างนี้และความรักนั้นก็คือการที่เราทั้งหลายประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์และตามที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เริ่มแรกเมื่อท่านทั้งหลายจะประพฤติตามคำจำกัดความของการรักพระเจ้าหมายความว่าไงถ้าเราบอกเรารักพระเจ้าเราต้องทำอะไรประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ประพฤติตามคำสั่งของพระองค์ผมบอกให้นะครับนี่พูดตรงๆจากหัวใจเลยทุกครั้งที่ผมเดินออกขับรถออกจากบ้านไปสนามบินจะบินมาเมืองไทยเนื้อหนังผมเนี่ยบอกว่าไม่ค่อยอยากมาไม่ใช่เพราะไม่รักคนไทยมันเหนื่อยนั่งเครื่องบิน18ชั่วโมงเหนื่อยมากแล้วมาถึงก็เจ็ตแลกเวลามันกลับตะลับปัดจริงๆพอเดินออกจากบ้านทีไรมันรู้สึกมันไอ้หัวใจข้างในเนี่ยมันเหมือนกับมันยื้อแย่งกันอ่ะใจนึงก็อยากจะกลับบ้านใจนึงก็รักคนไทยอยากจะบินมาเมืองไทยอย่างเงี้ยทุกครั้งเลยที่ผมมาเมืองไทยจะความรู้สึกนี้ตลอดเวลาเลยแต่ว่าผมขึ้นอยู่ดีเพราะผมเชื่อฟังพระเจ้าเพราะผมรักพระเจ้าผมพิสูจน์พระเจ้าเห็นว่าผมรักพระองค์ด้วยการเชื่อฟังคำสั่งของพระองค์ผมจะอ่านหนังสือพระคัมภีร์1โครินธ์บทที่8ข้อ3จะแปลจากหนังสือพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษ Amplified Bible ให้ฟังเป็นภาษาไทยขยายความภาษาไทยพูดสั้นๆบอกว่าถ้าผู้ใดรักพระเจ้าพระเจ้าก็จะรู้จักผู้นั้นในหนังสือภาษาอังกฤษแปลแบบนี้บอกว่าแต่ถ้าคนคนหนึ่งรักพระเจ้าอย่างจริงๆอย่างสุดหัวใจด้วยความยำเกรงด้วยการเชื่อฟังอย่างทันทีทันใดด้วยความรู้สึกมีความรู้สึกเหมือนกับเห็นพระคุณของพระเจ้านั้นที่พระเจ้าอวยพรเขาคนคนนั้นพระเจ้าก็จะรู้จักคนคนนั้นและพระเจ้าก็จะเห็นคุณค่าที่เขานั้นมีความสนุกสนมเหมือนกับสามีภรรยากับคนคนนั้นและคนคนนั้นก็เป็นทรัพย์สมบัติของพระเจ้านี่พระคัมภีร์พูดยาวอย่างนี้เลยในภาษาอังกฤษนั้นข้อ3น่ะคือว่าคนที่มาหาพระเจ้าแบบหลงรักพระเจ้าคนที่แบบประทับใจพระเจ้าเหลือเกินแล้วก็เชื่อฟังพระเจ้าบอกคนคนนั้นน่ะเป็นสมบัติของเราเรารักเขาแล้วเรารักเขาแบบสนิทสนมเหมือนกับสามีภรรยานี่ไงครับคือคนประเภทที่พระเจ้าบอกว่าเรารู้จักเจ้าแล้วเราจะไม่ให้เจ้าจากไปวันนั้นถ้าท่านยืนอยู่ต่อหน้าพระเยซูพระเยซูจะไม่บอกว่าเจ้าเป็นใครเราไม่รู้จักจงหนีไปซะไปห่างๆไกลคือไม่ได้เข้าสวรรค์แต่ไปตกนรก นี่คือสิ่งที่พระเยซูพูดถึงมีคนหนึ่งในพระคัมภีร์ที่ตกอยู่ในกลุ่มนี้คนคนนั้นติดตามพระเยซูเสียสละออกจากงานคนทิ้งพระเยซูหมดในหนังสือยอห์นบทที่6คนคนนี้ยังตามพระเยซูไปเหนือใต้ฝนจะตกแดดจะออกเจอความยากลำบากทุกอย่างคนคนนี้ก็ตามพระเยซูไปทุกๆวันคนคนนี้บังเกิดใหม่จริงๆไปขับผีด้วยไปทำการอัศจรรย์ด้วยผู้ชายคนนี้ชื่อว่ายูดาสอิสคาริออตยูดาสอิสคาริออตนี่เป็นคริสเตียนจริงๆเพราะไปทำการอัศจรรย์ติดตามพระเยซูเป็นเวลา3ปีครึ่งแต่วันนึงผีเข้าตัวเขาพระเยซูเลยบอกเลยว่าซาตานเข้าตัวเขาเขาเกิดจิตใจไม่ควบคุมหัวใจตัวเองเกิดมีอาการมาตามพระเยซูหวังผลประโยชน์พระคัมภีร์บอกว่ายูดาสเริ่มติดตามพระเยซูด้วยผลประโยชน์ส่วนตัวเช่นในหนังสือมัทธิวบทที่26ข้อ14ถึง16บอกว่าครั้งนั้นคนหนึ่งในพวกสาวก12คนชื่อยูดาสอิสคาริออตได้ไปหาพวกมหาปุโรหิตถามว่าถ้าข้าพเจ้าจะชี้พระองค์ให้ท่านจับท่านทั้งหลายจะให้ข้าพเจ้าเท่าไหร่ฝ่ายเขาก็ให้เงินแก่ยูดาส30เหรียญเงินตั้งแต่นั้นมายูดาสคอยหาช่องทางที่จะชี้พระองค์ให้แก่เขายูดาสมาตามพระเยซูหวังเงินหวังทองผมเพิ่งไปสระแก้วมาแล้วหลังจากการฟื้นฟูเกิดขึ้นเด็กๆมานั่งหัวเราะกันพระเจ้าเทพระวิญญาณลงมาหัวหน้าศิษย์พิบาลเป็นหัวหน้าของสบในภาคตะวันออกมาพูดกับผมว่าขอคุณหมอมาภาคตะวันออกได้ไหมมาทำเซมินามาทำการประชุมให้กับสบที่ภาคตะวันออกผมคิดทันทีเลยว่าผมจะไปเพื่อคริสตจักรทุกคริสตจักรที่นั้นแต่ผีมันบอกว่าก็คริสตจักรเหล่านั้นน่ะไม่ได้เป็นคริสตจักรของหมอไปเสียเวลาทำไมก็ทำแต่เฉพาะคริสตจักรของตัวเองสิเพราะว่าตัวเองได้ผลประโยชน์ตัวเองได้ชื่อเสียงผมบอกไม่ผมมารับใช้พระเจ้าไม่หวังชื่อเสียงไม่หวังเงินทองและไม่หวังผลประโยชน์ของตัวเองเพราะผมไม่อยากเป็นยูดาสผมอยากจะเป็นพระพรแก่คริสตจักรทุกคริสตจักรที่เปิดเรื่องการฟื้นฟูและเรื่องไฟของพระเจ้าเพราะผมไม่มีภาษาอังกฤษเรียกว่าไม่มี hidden agenda ไม่มีอะไรอยู่ในใจลึกๆเล็กๆว่าหวังผลประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้เพราะผมไม่อยากจะเป็นเหมือนยูดาสหนังสือมัทธิวบทที่26ข้อ25บอกว่ายูดาสที่ได้อายัดพระองค์ทูลถามว่าอาจารย์เจ้าข้าพระองค์หรือพระองค์ก็ตอบว่าท่านว่าถูกแล้วแสดงว่าพระเยซูก็รู้อยู่แล้วว่ายูดาสเนี่ยมีจิตใจไม่ถูกหวังเงินหวังทองยอห์นบทที่12ข้อ4ถึง6ผมบอกแล้วผมจะอ่านพระคัมภีร์เยอะคืนนี้ยอห์นบทที่12ข้อ4ถึง6เหตุผลที่ผมอ่านพระคัมภีร์เยอะเพื่อให้ท่านรู้ว่าผมเทศนาคืนนี้ไม่ใช่เป็นความคิดของผมเองแต่มาจากพระคัมภีร์อาเมนยูดาสชาวอิสคาริออตซึ่งเป็นสาวกที่ทรยศต่อพระองค์จึงตำหนินางว่าเอาน้ำมันหอมที่ขายเสียดีกว่าและจะได้ให้เงินหลายร้อยบาทมาแจกให้กับคนยากจนที่เขาพูดเช่นนี้ไม่ใช่ว่าเขาจะเอาใจใส่คนยากจนแต่เพราะเขาเป็นขโมยและยักยอกเงินในย่ามที่ตนถือเห็นไหมครับยูดาสอิสคาริออตนั้นไม่เป็นคนที่ตามพระเยซูด้วยปรารถนาที่จะให้ผลประโยชน์แก่อาณาจักรของพระเจ้าแต่เขาปรารถนาผลประโยชน์ของตนเองอย่างที่หนึ่งทิโมธีบทที่6ข้อ5บอกว่าที่คิดว่าทางของพระเจ้านั้นเป็นทางได้ประโยชน์เห็นไหมครับเห็นแล้วว่ายูดาสนี้ในที่สุดนั้นสูญเสียความรอดเขาตายอย่างน่าอนาจใจและเขาก็ไม่ได้ไปสวรรค์ในหนังสือยอห์นบทที่6ข้อ70ถึง71พระเยซูตัดบอกว่าพระเยซูตัดตอบเขาว่าเราเลือกพวกท่าน12คนมาไม่ใช่หรือและคนหนึ่งในพวกท่านเป็นมารร้ายใครล่ะครับยูดาสอิสคาริออตยูดาสผีสิงดังนั้นผมถึงเชื่อว่าในโบสถ์ต้องขับผีเพราะว่าผีเขาไปสิงคนได้ยูดาสเป็นคนเชื่อไหมกลับใจไหมกลับใจติดตามพระเยซูดีกว่าผมอีกจริงๆบางทีผมก็บ่นกับพระเจ้านะแหมอิจฉาพวกเปโตรจังเลยได้เห็นพระเยซูด้วยตาพระเยซูทำอาการอัศจรรย์ผมไม่ได้เดินกับพระเยซูแบบนั้นพวกเขายูดาสเดินกับพระเยซู3ปีครึ่งอ่ะแต่ยังมีผีเข้าเลยคือผีมารร้ายมันเข้าสิงพระองค์ทรงหมายถึงยูดาสบุตรของซีโมนอิสคาริออตเพราะว่าเขาเป็นผู้ที่อายัดพระองค์ไว้คือคนหนึ่งในสาวก12คนถ้าท่านไปศึกษาพระคัมภีร์ดีๆตอนหลังหนังสือกิจการบอกว่ายูดาสได้ไปที่ของเขาพูดงี้เลยคือสูญเสียสาวกอัครทูตไป12คนในสูญเสียไป1คนเขาก็ต้องมาจับฉลากเลือกคนใหม่ขึ้นมาในสิกิจการนั้น
พวกอัครทูตที่เหลืออยู่11คนบอกว่ายูดาสก็ไปที่ที่ของเขาที่ที่ของเขาคือที่ไหนครับนรกบึงไฟยูดาสตกนรกเพราะว่าแม้จะเชื่อแต่ว่าดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าด้วยหวังผลประโยชน์ส่วนตัวนี่คนประเภทที่1แต่ทุกคนพูดสิครับผลประโยชน์ส่วนตัวพูดง่ายๆว่าโกงพระเจ้าโกงพระเจ้าจิตใจไม่ถูกต้องคนประเภทที่2คืออะไรคนประเภทที่2คือคนที่จิตใจหันหลังให้กับพระเจ้าในที่สุดเป็นไปได้มั้ยว่าคริสเตียนคนๆหนึ่งตอนรับเชื่อพระเจ้าใหม่ๆนั้นก็ร้อนรนรักพระเจ้าอู้ตื่นเต้นกับพระเจ้ารักพระเยซูดีแล้วต่อมาความสัมพันธ์กับพระเยซูก็เริ่มจางไปแล้วเริ่มในที่สุดหันหลังให้กับพระเจ้าแล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างไม่เกรงกลัวพระเจ้าเลยทำบาปทำชั่วไปโกงเงินไปผิดประเวณีไปนอนกับเซคเตอรี่ของตัวเองหรือเลขาของตัวเองแล้วก็หย่าภรรยาไปทำอะไรผิดต่างๆนานาเป็นกิจวัตรประจำวันโดยไม่สนใจว่าพระเจ้าจะรู้สึกยังไงกับชีวิตของเขาพระคัมภีร์พูดยังไงกับคนประเภทนี้พระคัมภีร์พูดชัดมากๆเลยผมจะอ่านเยอะมากในพระคัมภีร์บอกว่าคนประเภทนี้ในที่สุดจะตกนรกบึงไฟชัดมากแม้ว่าเขาเคยกลับใจแล้วนี่ไม่ใช่ความคิดของคุณหมอวรุณอยู่ในพระคัมภีร์หมดเลยเดี๋ยวผมจะอ่านทีละข้อทีละข้อนะครับถ้าท่านเถียงต้องไปเถียงกับพระคัมภีร์ไม่ใช่เถียงกับผมเพราะไม่ใช่ความคิดผมอยู่ในพระคัมภีร์ผมยกตัวอย่างหนังสือพระคัมภีร์ตอนแรกอีซีเคียวบทที่18ข้อ24บอกว่าแต่เมื่อคนชอบธรรมหันกลับจากความชอบธรรมของตัวโอเคท่านเป็นคนชอบธรรมหมายความว่ายังไงคนชอบธรรมคือใครครับท่านไม่ได้เป็นคนชอบธรรมเพราะท่านไปทำความดีนะครับท่านเป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อเมื่อท่านเชื่อพระเยซูท่านกลับใจจากความบาปความชอบธรรมของพระเจ้ามาอยู่ในชีวิตของท่านท่านกลายเป็นผู้ชอบธรรมไม่ใช่ความชอบธรรมของท่านเองแต่ความชอบธรรมของพระเจ้าที่คลุมอยู่บนชีวิตของท่านหมายความว่าหนังสืออีซีเคียวบทที่18ตอนนี้พูดถึงคริสเตียนเมื่อคริสเตียนคนนั้นน่ะคือคนชอบธรรมที่ได้รับความชอบธรรมจากพระเจ้านั้นหันกลับจากความชอบธรรมของตัวก็คือว่าหันหลังกลับไปทำบาปแล้วไม่สนใจว่าพระเจ้าจะคิดยังไงและกระทำความบาปชั่วและกระทำสิ่งที่ลามกที่จริงในภาษาอังกฤษบอกว่าทำบาปภาษาไทยแปลว่าลามกเช่นเดียวกับคนที่อาธรรมได้กระทำคนหนึ่งเป็นคริสเตียนเดินกับพระเจ้าเป็นคนชอบธรรมอยู่ดีๆวันหนึ่งหันหลังกลับไม่เอาแล้วความชอบธรรมเดินเหมือนกับคนชั่วคนบาปแล้วเริ่มไปทำบาปอาจจะไม่ถึงขนาดไปฆ่าคนแต่พูดง่ายๆดำเนินชีวิตที่ไม่ติดตามพระเจ้าอีกต่อไปทิ้งพระเจ้าแล้วพระคัมภีร์พูดตอบบอกว่าผู้นั้นสมควรจะมีชีวิตอยู่หรือนี่พระเจ้าพูดนะครับไม่ใช่ผมนะการชอบธรรมซึ่งเขาได้กระทำแล้วนั้นมิจะไม่ได้จดจำไว้อีกเลยโอ้โหจำได้ไหมพระคัมภีร์พูดหนังสือฮีบรูบทที่18ข้อ12บอกว่าเมื่อคนหนึ่งมาเชื่อพระเจ้าและเขากลับใจจากความบาปมาหาพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าเพราะเราจะกรุณาต่อการอธรรมของเขาและจะไม่จดจำบาปของเขาไว้เลยเมื่อคำว่าคุณหมอวรุณเป็นคนบาปเมื่อปี1980พอปี1981ผมตัดสินใจรับเชื่อพระเยซูหันเดินกับพระเยซูพระเยซูบอกว่าความบาปในอดีตทั้งหมดพระเจ้าจำไม่ได้แล้วหายไปจากความจำของพระเจ้าเหมือนกับผมไม่เคยทำเลยพระเจ้าบอกเราจำไม่ได้ความบาปของคุณหมอวรุณที่ทำมาก่อนปี1981แต่ในทำนองเดียวกันพระเจ้าบอกคนที่เดินกับพระเจ้าในความชอบธรรมอยู่ดีหันหลังกลับแล้วเริ่มไปทำบาปพระเจ้าบอกไอ้การความชอบธรรมทั้งหมดที่ทำมาเคยไปโบสถ์เคยร้องเพลงรับใช้พระเจ้าเคยเป็นคนที่รับใช้เป็นหัวหน้าแคร์กรุ๊ปเคยเป็นสบศิวิบาลทำอะไรต่างๆเหล่านี้พระเจ้าบอกเราจำไม่ได้ทั้งหมดลืมหมดแล้วไม่ใช่หมอวรุณพูดนะพระคัมภีร์พูดพระเจ้าบอกว่าการชอบธรรมซึ่งเขาได้กระทำมาแล้วนั้นจะไม่ได้จดจำไว้อีกต่อไปและเขาจะต้องตายด้วยความทรยศซึ่งเขาได้กระทำไว้และบาปซึ่งเขาได้ทำนั้นเขาต้องตายตกนรกคนรอดแล้วรอดเลยไหมไม่รอดแล้วรอดเลยถ้าหันหลังกลับไปทำบาปอีกพระคัมภีร์พูดชัดเจนในเรื่องนี้นะครับพระเจ้าบอกว่าไอ้ความดีทั้งหมดที่เคยทำมาพระเจ้าบอกจำไม่ได้แล้วเขาต้องตายคือการตกนรกบึงไฟการตายฝ่ายวิญญาณถูกแยกจากพระเจ้าเด็ดขาดดูหนังสือพระคัมภีร์ต่อไปเมื่ออ่านเยอะมากคืนนี้ให้มันชัดๆไปเลยคืนนี้จะได้ไม่ต้องนั่งเถียงกันต่อไปหนังสือยากอบแมนยากอบบทที่5ข้อ19บอกว่ายังไงยากอบบทที่15ข้อ19แล้วข้อ20บอกว่าพี่น้องของข้าพเจ้าอาจารย์ยากอบเขียนจดหมายนี้ไปที่โบสถ์โบสถ์หนึ่ง และเรียกคนที่อ่านจดหมายนี้ว่าพี่น้องของข้าพเจ้าเราเรียกพี่น้องนี่คือใครครับคริสเตียนจริงไหมเราไม่อยู่ดีๆไปเรียกคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าในโบสถ์ว่าเป็นพี่น้องพี่น้องคือคนที่เชื่อพระเจ้าทั้งนั้นอะอาจารย์อารัชเป็นพี่น้องกับผมอาจารย์ปลาเป็นพี่น้องกับผมเราเป็นพี่น้องกันในพระคริสต์เพราะเราเชื่อพระเจ้าองค์เดียวกันนี่ยาขอบกำลังเขียนถึงใครเขียนถึงคริสเตียนพี่น้องของข้าพเจ้าถ้าคนใดในพวกท่านหลงผิดไปจากความจริงตอนแรกเป็นคริสเตียนอยู่ดีๆเดินกับพระเจ้าคนนั้นหลงผิดไปจากความจริงกลับทางละคันนี้นะครับและผู้ใดชักจูงเขาให้กลับใจเสียใหม่จงให้ผู้นั้นรู้เถิดว่าผู้ที่ช่วยคนบาปคนหนึ่งนี่ตอนแรกเรียกว่าพี่น้องก็คือเป็นผู้ชอบธรรมแต่ผู้ชอบธรรมนั้นหันหลังกลับไปทำบาปแล้วไม่สนใจว่าพระเจ้าคิดยังไงต่อไปตอนนี้ยากอบเรียกเขาว่าคนบาปแปลกมากเลยเปลี่ยนตำแหน่งจากพี่น้องเป็นคนบาปคือยากอบบอกว่าคนที่ทิ้งพระเจ้าไปนั้นเป็นคนบาปแล้วไม่ใช่ผู้ชอบธรรมอีกต่อไปและเขาบอกว่าถ้าช่วยคนเหล่านั้นได้ให้พ้นจากความผิดของเขาก็จะได้ช่วยจิตวิญญาณเขาให้รอดพ้นจากความตายและได้กำจัดบาปไปเสียมากผมพูดสรุปก็คือผมกำลังเดินไปกับพระเจ้าแล้วอยู่ดีผมวันหนึ่งผมหลงหายแล้วก็ดำเนินชีวิตชั่วร้ายไม่ไปโบสถ์ไม่รับใช้ด่าโบสถ์ด่าศิษย์วิบาลทำอะไรต่างๆเลวทรามแล้วก็ไม่เชื่อฟังพระเจ้าอีกต่อไปอยู่ดีอาจารย์ดามาจับคอผมนี่มั่มชื่อเล่นผมชื่อมั่มกลับใจนะกลับใจนะผมก็กลับใจกลับมาหาพระเจ้าพอผมกลับใจมาหาพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าเขาก็รอดพ้นจากความตายเมื่อเขาไม่ยังไงถ้าผมเดินกลับไปในทางบาปแล้วผมเขามาพามาช่วยผมแต่ผมไม่กลับใจผมยังไปเรื่อยๆในความบาปจะเกิดอะไรขึ้นกับผมความตายตกนรกคริสเตียนที่เคยเชื่อพระเจ้าหันหลังกลับให้กับพระเจ้ายังประกาศชื่อพระเยซูด้วยซ้ำผมเป็นคริสเตียนแต่โกงเงินผิดประเวณีมาโบสถ์ก็เอาเปรียบคนทำชีวิตเหลวแหลกไม่เคยเชื่อฟังพระเจ้าความตายตกนรกบึงไฟชัดไหมครับใครพูดพระคัมภีร์พูดไม่ใช่ผมพูดชัดเจนและอย่าลืมยากอบเรียกคนนั้นว่าพี่น้องเคยเป็นคริสเตียนมาก่อนดูข้อต่อไปในหนังสือสุภาษิตบทที่21ข้อ16บอกว่ายังไงนี่ทั้งพระคัมภีร์เก่าพระคัมภีร์ใหม่พูดเหมือนกันหมดพระคัมภีร์เก่าบอกว่าผู้ใดที่หันเหไปจากทางแห่งความเข้าใจจะพักอยู่ในที่ประชุมของคนตายคือเคยเดินไปทางนี้กับพระเจ้าความเข้าใจหันเหกลับไปเดินในทางบาปอีกเขาจะไปอยู่ที่ไหนวิญญาณเขาไปอยู่ในแดนของผู้ตายตกนรกชัดไหมครับพระคัมภีร์พูดไว้ชัดเจนนะครับแสดงว่าอะไรแสดงว่าการที่รอดแล้ววันนึงเราเดินหันหลังกลับจากพระเจ้าแล้วไม่เอาพระเจ้าเขาอาจจะไปตกนรกได้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องที่เป็นนักประกาศทุกคนในห้องนี้ไม่ใช่ท่านไปประกาศแล้วบอกนำคนรับเชื่อถ้าสมมติเราประกาศแล้วนำคนรับเชื่อแล้วก็จบแล้วพระเจ้าไม่ต้องแต่งตั้งอัครทูตไม่ต้องแต่งตั้งผู้เผยพระวจนะอาจารย์และศิษย์บิดาพระเจ้าก็ใส่ในโลกแค่นักประกาศทำไมพระเจ้าถึงต้องแต่งตั้งอัครทูตครูบาอาจารย์ศิษย์บิดาและผู้เผยพระวจนะในหนังสือเอเฟซัสบทที่4บอกว่าพระเจ้ามีผู้นำ5ประเภททำไมรู้ไหมสมมติว่าคุณเป็นนักประกาศไปประกาศเสร็จอัครทูตมาศิษย์บิดามารีบๆเอาข้อโบสถ์มาเดี๋ยวจะสอนพระคัมภีร์ดำเนินชีวิตกับพระเจ้ายังไงเพราะเรารู้ว่าถ้าคนนั้นรับเชื่อและเขาไม่มาโบสถ์แล้วไม่มาเรียนกลับไปดำเนินชีวิตความบาปตกนรกพระเจ้าถึงต้องใช้อัครทูตถึงครูทำซีดีออกมาสอนคนทีมพิบาลต้องไปตามไปหาเขาโทรศัพท์ไปหาเขานี่อย่าหลงหายนะกลับมาหาพระเจ้าไปเตือนเขาเพราะไม่ฉะนั้นตกนรกพระคัมภีร์พูดชัดเลยทำไมพระเจ้าถึงต้องตั้งคน5ประเภทไว้อย่างนี้เพราะไม่ฉะนั้นคนเหล่านั้นไปตกนรกหมดในที่โบสถ์ของผมที่นั่นพอใครรับเชื่อเราติดตามผลหมดเลยเราโทรไปตามเนี่ยคุณเพนเนี่ยรับเชื่อปุ๊บผมขับรถไปเลยก็จะไปถึงบ้านเขา1ชั่วโมงครึ่งไปตามมาโบสถ์ตามโทรกันอีเมลกันตามกันอยู่ตลอดเวลาเพราะผมไม่อยากเขาหลงหายแล้วก็ดำเนินชีวิตกลับไปในความบาปและในที่สุดตายอาเมนไหมครับดูข้อพระคัมภีร์อีกต่อไปในหนังสือพระคัมภีร์พระเยซูกับอาจารย์เปาโลพูดถึง
หนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่าหนังสือแห่งชีวิต8ครั้งด้วยกันในหนังสือพระคัมภีร์เช่นหนังสือฟิลิปปีบทที่4ข้อ3ข้าพเจ้าขอร้องท่านผู้เป็นเพื่อนร่วมแอกแท้ๆของข้าพเจ้าให้ท่านช่วยผู้หญิงเหล่านั้นเพราะว่าเขาได้กระทำงานเพื่อข่าวประเสริฐเคียงข้างกับข้าพเจ้าและเคลเมนรวมทั้งคนอื่นๆที่เป็นเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้าซึ่งชื่อของเขาเหล่านั้นมีอยู่ในหนังสือแห่งชีวิตหมายความว่าทุกคนที่รับเชื่อพระเยซูและกลับใจจริงๆดำเนินชีวิตกับพระเจ้าชื่อเขาจะอยู่ในหนังสือแห่งชีวิตคือตายแล้วไปสวรรค์หนังสือแห่งชีวิตนั้นอยู่ในมือของพระเมธโปรดกและเขาจะไปสวรรค์ดูสิพระเยซูเตือนคริสตจักรว่ายังไงในหนังสือวิวรณ์บทที่20ข้อ15บอกว่าถ้าผู้ใดไม่มีชื่อจดในหนังสือชีวิตผู้นั้นจะถูกทิ้งลงในบึงไฟหมายความว่ามีคน2ประเภทในโลกคนประเภทนึงมีชื่ออยู่ในหนังสือชีวิตตายได้ไปสวรรค์มีคนอีกประเภทหนึ่งไม่ยอมต้อนรับพระเยซูไม่ยอมให้พระเยซูลบล้างบาปชื่อไม่อยู่ในหนังสือชีวิตตกนรกบึงไฟดูต่อไปวิวรณ์บทที่3ข้อ5บอกว่าผู้ใดมีชัยชนะผู้นั้นจะสวมเสื้อสีขาวและเราฟังดีๆนะครับนี่คือประโยคที่ผมต้องการเน้นและเราคือพระเจ้าจะไม่ลบชื่อผู้นั้นออกจากหนังสือแห่งชีวิตพระเจ้าพูดว่าอะไรลบชื่อแสดงว่าพระเจ้าลบได้ไหมลบได้สมมติวันนี้มีคนมารับเชื่อต่อหน้าผมตรงนี้ชื่อจดไปละและคนบางคนในห้องนี้ออกไปแล้ววันหนึ่งก็ไม่ไปโบสถ์เลิกไม่อ่านพระคัมภีร์แล้วก็ไปเดินชีวิตเหลวแหลกไปโกนเหมืองเดิมไปเที่ยวหญิงโสเภณีดำเนินชีวิตเหมือนชาวโลกปากพูดบอกฉันเป็นคริสเตียนวันนั้นนะคุณหมอวรุณนำรับเชื่อแล้วฉันเชื่อแล้วฉันรอดแล้วแต่ดำเนินชีวิตแบบชาวโลกเชื่อพระเจ้าแต่ดำเนินชีวิตเหมือนผีพระเจ้าบอกชื่อเขาจะถูกลบออกจากหนังสือแห่งชีวิตและเขาจะตกนรกบึงไฟเคลียร์ไหมครับชัดไหมพระคัมภีร์พูดชัดเจนอันนี้มาดูผมจะยกตัวอย่างเยอะมากคืนนี้เพื่อจะได้ให้มันชัดๆไปเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมไม่ได้แต่งตั้งมาโกหกพวกกลมมีนักเทศน์คนหนึ่งในประเทศอเมริกาชื่อเคนเนตเฮกินนี่จะเล่าหนังสือเรื่องหนึ่งให้ฟังเคนเนตเฮกินนี่เขารับใช้พระเจ้าทั้งหมด70ปีแล้วตั้งโรงเรียนพระคริสตธรรมขึ้นมาที่โอคลาโฮมามีคนจบโรงเรียนพระคริสตธรรมออกมา 24,000 คนก่อนเขาตายเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วผู้ชายคนนี้มีการเจิมสูงมากเขียนหนังสือออกมาและผมมีหนังสือไลบรารีเขาทั้งชุดที่บ้านผมอ่านหนังสือเขาเยอะมากเลยเขาสอนเรื่องความเชื่อกับการรักษาโรคแล้วเคนเนธ เฮกินเนี่ยก็ส่งลูกศิษย์ไปเปิดโบสถ์ทั่วโลกเลยหนังสือของเขาถูกอ่านในโลก55ล้านเล่มคนซื้อหนังสือไป55ล้านเล่มเป็นคนที่มีชื่อเสียงในประเทศอเมริกามากและคนนี้ที่ผมเล่าในซีดีของผมให้เราฟังว่าเขาเดินผ่านมาแล้วผมก็ดูดอย่างเงี้ยแล้วการเจิมก็กระโจนเข้าตัวผมแล้วผมก็เมาในพระวิญญาณผู้ชายคนนี้เขาไปที่เซียเท่าวันนั้นแล้วเขาก็เดินมาแล้วเขาเดินออกไปอีกทางผมก็เลยดูดเพราะการเจิมสูงมากผู้ชายคนนี้ไปที่ไหนนี่แบบคนรับเชื่อกันแหลกลานเลยเพราะมีการเจิมผู้ชายคนนี้วันหนึ่งเขาเขียนหนังสือขึ้นมาชื่อว่า I Believe in Visionsภาษาไทยบอกว่าข้าพเจ้าเชื่อในนิมิตเมื่อประมาณปี1952หรือ2495เคนเนธ เฮกินไปที่ประชุมพี่ประชุมหนึ่งทำรีไวเวลแบบนี้ทำการฟื้นฟูและขณะที่อยู่ในการฟื้นฟูพระเยซูมาปรากฏตัวกับเขาเขาเห็นมีนิมิตเห็นพระเยซูและในนิมิตนั้นพระเยซูก็ให้เห็นศิษย์พิบาลคนหนึ่งในโบสถ์แห่งหนึ่งแล้วก็ภรรยาของศิษย์พิบาลแล้วในนิมิตนั้นก็บอกว่าภรรยาของเสภิบาลคนเนี้ยเริ่มพูดกับตัวเองบอกว่าฉันก็สวยฉันก็เก่งฉันจะมารับใช้พระเจ้าเสียเวลาทำไมเขาเป็นคนที่รอดแล้วนะครับตอนนั้นเป็นเสภิบาลเชื่อพระเยซูแต่อยู่ดีๆผีมันหลอกความคิดเขาก็เลยหย่าสามีออกไปในโลกแล้วก็ดำเนินชีวิตตามโลกเหลวแหลกไปเลยภาพที่เห็นอย่างนั้นเคนเนธ เฮกินก็บอกพระเยซูผมขออธิษฐานเผื่อผู้หญิงคนนี้เขาจะได้ไม่หลงหายพระเยซูตอบว่าอธิษฐานเผื่อไม่ได้เคนเนธ เฮกินตกใจอ้าวทำไมก็พระเจ้าบอกว่าต้องอธิษฐานเผื่อคนน่ะแต่ทำไมกรณีนี้อธิษฐานเผื่อไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเคนเนธ เฮกินก็เลยเถียงกับพระเยซูนั้นตอนในนิมิตนั้นบอกว่ามันเป็นไปได้ยังไงก็พระเจ้าสอนให้ลูกเนี่ยอธิษฐานเผื่อคนพระเยซูก็เลยตอบเขาไปเปิดหนังสือพระคัมภีร์ยากอบบทที่5ข้อ16ผมจะอ่านให้ฟังนี่คือสิ่งที่พระเยซูตอบเคนเนธ เฮกินถ้าผู้ใดเห็นพี่น้องของตนทำบาปอย่างหนึ่งอย่างใดที่ไม่นำไปสู่ความตายก็คือไม่ตกนรกคือคริสเตียนทำพลาดอาจจะไปเผลอไปโกหกเผลอไปนินทา แต่ว่าไม่ได้ทำไปเรื่อยๆเป็นกิจวัตรประจำวันแล้วก็กลับใจรวดอย่างรวดเร็วผู้นั้นจะจงทูลขอและพระองค์จะทรงโปรดประทานชีวิตให้แก่ผู้ที่ได้กระทำบาปซึ่งไม่ได้นำไปสู่ความตายก็คือเผลอไปทำบาปเป็นระยะไม่ใช่ว่าทำด้วยความตั้งใจบาปที่นำไปสู่ความตายก็มีคือเป็นคริสเตียนแล้วไปทำบาปและตกนรกก็มีข้าพเจ้าไม่ได้ว่าให้อธิษฐานในเรื่องบาปอย่างนั้นยากอบบอกว่าคนที่ไปทำบาปอย่างนั้นน่ะหลงหายไปเลยแล้วก็ทำบาปแล้วไม่กลับใจแล้วเคยเชื่อพระเยซูแล้วหลงหายไม่ต้องอธิษฐานเผื่อเขาเคนเนธเฮกินก็บอกนี่พระเยซูทำไมพูดอย่างนี้นี่มันมาทำลายศาสนาศาสตร์ผมอะหลักข้อเชื่อผมคือคนแล้วรอดแล้วรอดเลยอย่างนี้พูดงี้ได้ยังไงอะแม้นบอกว่ามาทำบาปแล้วต้องไปตกนรกคริสเตียนไปทำบาปผู้หญิงคนนี้ต้องไปตกนรกคือเขาเห็นภาพเลยว่าภรรยาของเสด็จพิบาลคนนั้นลงดิ่งลงในนรกบึงไฟหลังจากที่เขาตายนี่เป็นวิชั่นนะเป็นเหมือนกับว่าเป็นนิมิตนะครับพระเจ้าก็บอกว่าเราต้องนำข้อพระคัมภีร์เหล่านี้มาให้ท่านดูเพื่อท่านจะได้เปลี่ยนศาสนศาสตร์เปลี่ยนหลักข้อเชื่อในชีวิตของท่านเคนเฮเกนก็มาถึงจุดที่รู้ว่าเขาเชื่อผิดมาต้องนานว่าคนรอดแล้วรอดเลยแม้ว่าหันหลังไปทำบาปก็ยังรอดอยู่พระเจ้าก็ชี้ให้ดูต่อข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี่ยังไม่จบนะคุยกับพระเยซูคุยกันไปคุยกันมาเคนเนธเฮเกนนี่เจอพระเยซูบ่อยมากในชีวิตของเขาเขาคุยกับพระเยซูเยอะมากฮีบรูบทที่6ข้อ4ถึงข้อ6บอกว่ายังไงฮีบรูบทที่6ข้อ4ถึงข้อ6บอกว่าเพราะว่าคนเหล่านั้นที่ได้รับความสว่างมาครั้งหนึ่งแล้วฟังดีๆนะครับและได้รู้รสของประทานจากสวรรค์และได้มีส่วนในพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือบัพติศมาในพระวิญญาณผู้เป็นสารแปลกๆแล้วนี่ไม่ได้พูดกับชาวยิวนะนี่ไม่ใช่พูดถึงกับยิวนะพูดกับคริสเตียนที่บังเกิดใหม่ในคริสตจักรเนี่ยมีประสบการณ์กับพระวิญญาณและก็ได้ชิมความดีแห่งพระวจนะแล้วและมีเห็นฤทธิ์เดชแห่งยุคที่จะมาถึงนั้นไม่ใช่แค่พูดสารแปลกๆอย่างเดียวยังมีประสบการณ์กับการฟื้นฟูด้วยถูกไฟของพระเจ้ามาแตะด้วยคือมีประสบการณ์กับฤทธิ์เดชในสวรรค์ถ้าเขาเหล่านั้นได้ชิมแล้วหลงไปก็เหลือวิสัยคือพูดง่ายว่าอธิษฐานเผื่อก็ไม่มีประโยชน์เหลือวิสัยที่จะนำเขาสู่มาการกลับใจได้อีกเพราะตัวเขาเองได้ตึงพระบุตรของพระเจ้าเสียอีกแล้วและทำให้พระองค์นั้นรับการดูหมิ่นเยาะเย้ยหมายความว่าบุคคลคนนี้ที่พระเจ้ากำลังพูดถึงในฮีบรูเนี่ยเคยเป็นคริสเตียนเคยศึกษาพระคัมภีร์ไปแคร์เข้าชั้นเรียนรับบัพติศมาในพระวิญญาณมีประสบการณ์กับไฟของพระเจ้าแล้วมีประสบการณ์ได้ชิมรสความดีของพระเจ้าแล้วแต่เขาหันหลังกลับแล้วไปทำบาปแล้วไม่สนใจว่าพระเจ้าจะคิดยังไงอีกต่อไปและคนคนนี้ไม่ใช่คริสเตียนใหม่ด้วยไม่ใช่คริสเตียนใหม่นะคริสเตียนเก่าเพราะว่าทั้งรู้พระคัมภีร์รับบัพติศมาในพระวิญญาณถูกไฟของพระเจ้าแตะมีประสบการณ์ชิมรสความดีของพระเจ้าไม่ใช่เพิ่งคริสเตียนรับเชื่อวันนี้คริสเตียนมาแล้วอาจจะหลายเดือนหลายปีถ้าเขาทิ้งพระเจ้าไปพระเจ้าบอกว่าถ้าเขาได้ชิมรสแล้วก็เหลือวิสัยที่เขาจะกลับใจใหม่ก็คือว่าเขาทิ้งพระเจ้าไปเลยแล้วเขาจะสูญเสียความรอดนะครับเราเข้าใจภาพไปยังว่าพระคัมภีร์พูดซ้ำแล้วซ้ำอีกผมขออ่านพระคัมภีร์ต่อ2เปโตรบทที่2ข้อ20กับ21บอกว่าไงเพราะว่าถ้าหลังจากที่เขาพ้นจากสัพพมนตินของโลกนี้ก็คือคนที่กลับใจมาเชื่อพระเจ้าแล้วด้วยการที่เขาได้รู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดเขากลับเกี่ยวข้องรับพ่ายแพ้คือพระคัมภีร์บอกว่าเขาได้กลับใจมาเชื่อพระเจ้าแล้วแล้วอยู่ดีๆกลับไปเกี่ยวข้องและพ่ายแพ้ต่อผีมารซาตานแก่การชั่วนั้นอีกบั้นปลายของเขาก็กลับชั่วร้ายยิ่งกว่าตอนต้นพระคัมภีร์บอกว่าคนที่เดินกับพระเจ้าเดินดีๆรู้จักพระเยซูกลับไปพ่ายแพ้ผีมารซาตานและเริ่มดำเนินชีวิตในความชั่วพระคัมภีร์บอกว่าบั้นปลายของเขาก็จะชั่วร้ายยิ่งกว่าตอนต้นตอนต้นคืออะไรยังไม่เชื่อพระเจ้าตกนรกตอนต้นคือไม่เชื่อพระเจ้าตกนรกตอนนี้แย่กว่านั้นอีกเดี๋ยวผมจะอ้างพระคัมภีร์ให้ฟังว่านรกของคนที่ทิ้งพระเจ้าเนี่ยแย่กว่านรกของคนที่ไม่เคยเชื่อพระเจ้าเลยเพราะพระเจ้าเอาหนักมากเคยลิ้มรสของดีจากพระเจ้าแล้วตอนนี้ทิ้งพระเจ้าไปข้อ21พูดต่อบอกว่าผมรู้นะคำสอนคืนนี้หนักหน่อยทุกคนยิ้มหน่อยสิครับผมรักแต่ผมถึงต้องสอนเรื่องนี้เพราะว่าถ้าเขาไม่รู้จักการทางชอบธรรมนั้นเสียเลยคือถ้าไม่เคยมาหาพระเยซูเลยไม่เคยกลับใจเลยก็ยังดีกว่าที่เขาได้รู้แล้วแต่กลับหันหลังให้กับพระบัญญัติอันบริสุทธิ์ที่ได้โอ้โหพระคัมภีร์พูดชัดมากนี่ไม่ใช่หมอวรุณพูดนะ พระคัมภีร์พูดชัดเลยบอกว่าคนที่เชื่อพระเจ้าแล้วกลับตาลปัดหลงทางไปและทิ้งพระเจ้าไปนั้นในที่สุดบั้นปลายแย่กว่าคนที่ไม่เคยเชื่อพระเจ้าเลยพระเจ้าพูดชัดเจนอยู่ในหนังสือยูดาบทที่1พูดเหมือนกันผมอ่านต่อนี่เห็นเลยว่าพระคัมภีร์ทั้งเล่มพูดเหมือนกันหมดไม่ใช่ความคิดของคุณหมอวรุณอยู่ในพระคัมภีร์ยูดาบทที่1ข้อ11ถึง13บอกว่ายังไงบอกว่าวิบัติแต่ทุกคนพูดสิครับวิบัติแสดงว่านี่ไม่ดีละมันมีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นกับคนคนนี้จงมีแก่เขาใครล่ะเขาเพราะเขาได้ประพฤติตามอย่างคาอินคาอินเคยเป็นคริสเตียนไหมเคยเป็นเชื่อพระเจ้ามาก่อนแต่วันหนึ่งหลงผิดฆ่าน้องได้ปล่อยตัวไปตามความผิดของบาลาอัมบาลาอัมเคยเป็นคริสเตียนไหม yes บาลาอัมเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเยโฮวาและเห็นแก่สินจ้างฉะนั้นจึงได้พินาศไปในการกบฏอย่างโคราโคราเคยเป็นคริสเตียนไหมใช่โคราเชื่อพระเจ้าและอยู่ในคองเกเกชันหรืออยู่ในกลุ่มของคนที่เชื่อพระเจ้าโคราที่จริงเป็นปุโรหิตที่อยู่ภายใต้ของอาโรนคนเหล่านี้เป็นหินโสโครกฟังดีๆนะผมจะอธิบายพระคัมภีร์ทีละตอนมีคนจำนวนหนึ่งจะเหมือนคาอินเหมือนบาลาอัมและเหมือนโคราเคยเชื่อพระเจ้าแล้วก็เริ่มหันหลังไปทำความบาปกบฏต่อพระเจ้าโกงเงินทำอะไรที่ไม่ดีและไม่กลับใจคนเหล่านี้เป็นเหมือนหินโสโครกที่จริงพระคัมภีร์ไทยแปลว่าหินโสโครกในภาษาอังกฤษบอกว่า spot คือจุดด่างพร้อยในงานเลี้ยงสัมพันธไมตรีของท่านพระคัมภีร์ไทยเรียกว่างานเลี้ยงสัมพันธไมตรีภาษาอังกฤษบอกว่า loving feast loving feast ในยุคนั้นก็คือว่าคริสเตียนยุคแรกนั้นตอนเย็นๆก็จะมากินข้าวด้วยกันแล้วก็จะเฉลิมฉลองเฮฮาปาร์ตี้กันในนามพระเยซูพูดง่ายๆว่าคนเหล่านี้เนี่ยที่เคยเป็นคริสเตียนทิ้งพระเจ้าแล้วยังอยู่ในโบสถ์และยังดำเนินชีวิตอยู่ในโบสถ์คือยังมากินอาหารกับคนที่เชื่อคือมากินอาหารร่วมกับพี่น้องคริสเตียนเพราะเขาร่วมเลี้ยงกันอย่างถึงใจและไม่เกรงกลัวเขาเป็นผู้เลี้ยงแกะที่เลี้ยงแต่ตัวเองแสดงว่าคนนี้ไม่เกรงกลัวพระเจ้าเห็นผลประโยชน์ของตัวเองเป็นเมฆที่ไม่มีน้ำหมายความว่ายังไงคนประเภทนี้คือเคยเป็นคริสเตียนกับหันหลังไปทำบาปเหมือนกับบาลาอัมเหมือนกับคาอินและเหมือนกับโคราก็เหมือนกับเมฆที่ไม่มีน้ำปกติเมฆนี่บรรจุเมล็ดน้ำอยู่ข้างในพูดง่ายๆถ้าพูดเป็นภาษาไทยก็คือว่าข้างนอกสุขใสข้างในเป็นกลวงก็คือว่าดูข้างนอกโอ้โหพูดพระคัมภีร์เป็นต่อยหอยหรือพูดถ้าเยอะมากเดินนี่ฉันเป็นคริสเตียนเก่าฉันเป็นหัวหน้าแคร์ฉันเป็นสบฉันจบเอ็มดิฟมาฉันรู้พระคัมภีร์เยอะแยะแต่พอหันหลังกลับปุ๊บไปนอนกับเมียคนอื่นหันหลังกลับไปทำชั่วร้ายนินทาคนทำอะไรต่างๆแต่ดูภายนอกสดใสแต่ข้างในเป็นโพรงก็คือมูดูเหมือนเมฆแต่ไม่มีน้ำอยู่ภายในข้างนอกดีแต่ข้างในไม่ดีและถูกพัดลอยไปตามลมหมายความว่ายังไงคือคนประเภทนี้เนี่ยมักจะชอบตามคำสอนที่มาใหม่ๆคำสอนนี้ดีตามเฮโลไปคำสอนใหม่มาเฮโลมาไม่ยึดอยู่ในหลักการของพระเจ้าจริงๆตื่นเต้นกับเรื่องใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นต้นไม้ที่ไร้ผลในฤดูที่ออกผลคนประเภทนี้คือไม่เห็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เกลียดชังด่ากันนินทาอะไรต่างๆเหล่านี้คือไม่เห็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ฟังต่อนี่เราพูดถึงคริสเตียนเปล่าคริสเตียนที่หลงหายจริงไหมไม่ใช่คนไม่เชื่อนะครับคนที่เชื่อแล้วฟังต่อไปและตายมาสองหนแล้วมันเขาเป็นไงตายสองหนก็คือว่าก่อนมาเป็นคริสเตียนตายในวิญญาณตกนรกแน่กลับใจเชื่อพระเจ้ามีชีวิตใหม่แล้วก็เลิกเดินทางชอบธรรมตายหนที่สองเห็นภาพยังเป็นไปได้ไหมว่าคริสเตียนตกนรกถ้าไม่เดินตามพระเจ้าที่ประกาศตัวว่าเป็นคริสเตียนครับเราไม่รู้จักเจ้าเลยจงไปให้พ้นหน้าเราพระเยซูบอกเราไม่รู้จักเจ้าเลยตายและหนที่สองเพราะถูกถอนออกทั้งรากเป็นคลื่นอันร้ายแรงในมหาสมุทรที่ซัดฟองของความบัดสีของตนขึ้นมาหมายความว่ายังไงคนพวกนี้อันตรายที่สุดในโบสถ์เพราะอะไรรู้ไหมครับในโบสถ์จะมีผู้เชื่อใหม่จะมีคนมีบาดแผลในชีวิตคริสเตียนพวกนี้เดินเข้ามาในหมายความคนพวกนี้ดูเหมือนคริสเตียนแต่จริงๆแล้วเขาเคยเป็นคริสเตียนแต่เขาหลงหายทิ้งพระเจ้าแต่เขายังอยู่ในโบสถ์เขาก็จะเป็นตัวอย่างกับผู้เชื่อใหม่ผู้ช่วยใหม่มองชีวิตเอ๊ะคริสเตียนก็ยังผิดประเวณีได้โกงได้พูดจาหยาบคายได้โกหกได้ปิ้นปล้อนได้ไม่เห็นเป็นไรเลยฉันก็ทำตามเขาเพราะเขาไปสวรรค์อยู่ดีเขาก็รอดฉันก็รอดเหมือนกันเขาปิ้นปล้อนฉันก็ปิ้นปล้อนเขาโกงฉันก็โกงไม่เป็นไรพวกเราไปสวรรค์กันหมด ผมบอกว่าพวกนี้ร้ายแรงเป็นคลื่นร้ายแรงทำลายคริสตจักรของพระเจ้าแย่ยิ่งกว่าคนไม่เชื่ออีกเพราะว่าเคยเชื่อแต่ทิ้งและทำเหลวแหลกในคริสตจักรเขาเป็นดาวที่พลัดออกไปนอกวงโคจรก็คือพวกนี้พระเจ้าไม่ถือแล้วว่าเป็นพวกของพระเจ้าฟังดีๆตอนจบพระเจ้าบอกว่ายังไงทำไมพระคัมภีร์2เปโตรบทที่2ข้อ20บอกว่าพวกนี้จะยิ่งแย่กว่าคนที่ไม่เคยเชื่อพระเจ้ามาก่อนพระคัมภีร์บอกว่าเป็นผู้ที่ตกอยู่ในความมืดทึบตลอดกาลมืดทึบตลอดกาลคืออะไรนรกบึงไฟใครพูดพระคัมภีร์พูดหมอวรุณพูดไหมไม่ใช่พระคัมภีร์พูดชัดเคยเดินกับพระเจ้าเคยตายแล้วหนหนึ่งเดินกับพระเจ้ามีชีวิตเดินกลับไปทำบาปตายครั้งที่สองพวกนี้จะตกลงไปในที่มืดทึบตลอดกาลใครที่อะไรที่มืดทึบตลอดกาลนรกบึงไฟอาเมนไหมครับเห็นภาพหรือยังครับเห็นไหมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจเพราะว่ามิฉะนั้นถ้าเราไม่สอนเรื่องนี้คริสเตียนก็จะเผลอเลอไม่เป็นไรฉันรอดแล้วแต่ฉันก็ยังไปทำผิดประเวณีได้ฉันก็จะไปโกงได้ฉันทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ไม่เป็นไรพระเจ้ารักฉันอยู่ดีอ้างข้อพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าไม่เคยละทิ้งฉันพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งฉันคนที่คิดอย่างเงี้ยว่าฉันจะไม่เคยไปตกนรกเพราะฉันรับเชื่อพระเยซูมาแล้วเมื่อ20ปีมาแล้วตอนนี้ก็ยังโกงกินก็ไม่เป็นไรพระเจ้าไม่ทอดทิ้งฉันรู้ไหมพระเจ้าบอกว่าเราไม่ทอดทิ้งเจ้าแต่พระเจ้าไม่เคยบอกว่าเจ้าต้องทอดทิ้งเราฟังใหม่นะครับพระเจ้าบอกว่าเราไม่ทอดทิ้งเจ้าแต่พระคัมภีร์ไม่เคยบอกว่าเจ้าทอดทิ้งเราได้ไม่เป็นไรถ้าเจ้าทอดทิ้งเราเจ้าก็ตกนรกมันชัดเจนอาเมนไหมครับเห็นภาพไหมเนี่ยนะครับพระเยซูยังพูดเรื่องนี้เลยดูต่อไปผมจะอ่านเยอะมากเลยในพระคัมภีร์พูดเรื่องนี้ว่ารอดแล้วไม่รอดเลยถ้าไม่ทำตามนามพระทัยของพระเจ้าลูกาบทที่12ข้อ42พูดบอกว่าอย่างนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าใครเป็นคนต้นเรือนสัตย์ซื่อและฉลาดที่นายได้ตั้งไว้เหนือพวกคนใช้สำหรับแจกอาหารตามเวลาเมื่อนายมาพบเขากระทำอยู่อย่างนั้นบ่าวผู้นั้นก็จะเป็นสุขบ่าวก็คือใครนี่เพื่อบอกว่าเจ้านายคือพระเจ้าคือพระเยซูบ่าวก็คือคริสเตียนคริสเตียนเป็นผู้รับใช้พระเยซูก็คือบ่าวคนนั้นก็คือคริสเตียนที่รอดแล้วและกลับใจจากความบาปแล้วเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่านายจะตั้งเขาไว้ให้ดูแลบรรดาข้าวของของท่านแต่ข้อ45ถ้าบ่าวนั้นบ่าวคือใครคริสเตียนจริงไหมเป็นบ่าวได้ไงถ้าไม่ใช่คริสเตียนพระเจ้าไม่เรียกคนที่ไม่เชื่อพระเจ้ามาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าพระเจ้าเรียกบ่าวก็คือผู้ที่เป็นคริสเตียนนั้นได้คิดในใจว่านายของข้าคงจะมาช้าและจะได้ตั้งต้นโบยตีบ่าวชายหญิงและกินดื่มเมาไปข้อ46บอกว่านายของบ่าวคนนั้นจะมาในวันที่เขาไม่คาดคิดในวันที่เขาไม่รู้และจะฉีกเขาเป็นชิ้นๆทั้งให้เขามีเข้าส่วนในพวกที่คนที่ไม่เชื่อที่ไหนที่เป็นส่วนของคนไม่เชื่อนรกบึงไฟคริสเตียนอยู่ในโบสถ์รับใช้แต่รับใช้แบบจิตใจไม่ถูกต้องดำเนินชีวิตที่ไม่เกรงกลัวพระเจ้าไม่กลับใจจากความบาปไม่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าพระเจ้าบอกเมื่อพระเจ้ากลับมาเขาจะมีส่วนอยู่กับคนที่ไม่เชื่อที่ไหนครับนรกบึงไฟข้อ47บอกว่าบ่าวคนที่รู้ใจของนายแล้วไม่ได้เตรียมตัวไว้ไม่ได้ทำตามใจของนายจะต้องถูกเฆี่ยนอย่างหนักข้อ48บอกว่าแต่คนที่ไม่รู้แล้วทำสิ่งฟังดีๆนะพระเยซูพูดเหมือนกันเลยกับมิกี้ที่2เปโตรบทที่2พูดพระเยซูพูดอย่างนี้แต่คนที่ไม่รู้แล้วทำสิ่งที่สมควรจะถูกเฆี่ยนก็จะถูกเฆี่ยนเพียงเล็กน้อยคือคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเลยทำผิดพระเจ้าเฆี่ยนเล็กน้อยเพราะว่าอะไรเขาไม่รู้คนที่ได้รับมากก็จะต้องเรียกเอาจากคนนั้นมากและคนที่ได้รับฝากไว้มากก็จะต้องทวงเอาจากคนนั้นมากพูดง่ายๆว่าคนที่มากลับใจเป็นคริสเตียนและรู้จักพระคัมภีร์แต่หลงหายไปจะถูกลงโทษหนักกว่าคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าในนรกบึงไฟสถานการณ์ของเขาจะเลวยิ่งกว่าคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าในนรกบึงไฟเห็นภาพยังครับพระเยซูพูดอาจารย์เปาโลพูดอาจารย์เปโตรพูดเต็มหมดเลยพระคัมภีร์ว่าคนที่ทิ้งพระเจ้านั้นหลงหายได้ดูสิพระคัมภีร์ทำนายว่ายุคสุดท้ายจะเกิดอะไรผมเชื่อว่าผีไม่พอใจผมที่ผมเทศเรื่องนี้แน่นอนเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับผีมันอยากให้คนไปตกนรกเยอะที่สุดและผีมันรู้คำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ คำสอนวันนี้เป็นการเตรียมท่านวัคซีนท่านให้ท่านไม่หลงหายและหลงทางไปเพราะพระคัมภีร์ทำนายไว้ชัดเจน2เทสโลนิกาบทที่2ข้อ3บอกว่าอย่าให้ใครล่อลวงท่านโดยทางหนึ่งทางใดเลยในทุกคนพูดสิครับล่อลวงเพราะว่าวันนั้นจะไม่มาถึงคือวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาจนกว่าจะมีการกบฏภาษาอังกฤษใช้คำว่า falling away คือการที่ทิ้งพระเจ้าไปเคยเชื่อพระเจ้าแล้วทิ้งพระเจ้าไปเลยและคนนอกกฎหมายนั้นจะปรากฏตัวคือลูกแห่งความพินาศพระคัมภีร์ทำนายว่าในยุคสุดท้ายจะมีคริสเตียนเป็นจำนวนมากถูกหลอกโดยคำสอนของผีร้ายวิญญาณชั่วแล้วก็ทิ้งพระเจ้าไปเลยคิดว่าตัวเองไม่เป็นไรผมดูใน YouTube นะที่เมืองอเมริกามีคนนึงประกาศตัวว่าเป็นพระเยซูแล้วมีคริสเตียนมากมายตามคนคนนี้แล้วก็บอกว่าไปสักรูป666บนมือได้บนเท้าได้แล้วเขาก็ประกาศตัวว่าเขาเป็นพระเยซูตามกันเยอะแยะเลยทิ้งโบสถ์แล้วไปตามผู้ชายคนนี้เต็มไปหมดเลยตกนรกหมดพวกนี้พอทิ้งพระเยซูแล้วไปตามพระเยซูผิดตน1ทิโมธีบทที่4ข้อ1บอกว่าพระวิญญาณใครพูดพระวิญญาณตรัสอย่างชัดเจนว่าต่อไปภายหลังทุกคนพูดสิครับต่อไปภายหลังจะมีบางคนละทิ้งความเชื่อโดยหันไปเชื่อฟังวิญญาณที่จริงก็คือผีนั่นเองภาษาอังกฤษใช้คำว่า deceiving spirit ผีที่มาหลอกลวงคริสตจักรที่ล่อลวงและคำสอนของพวกผีภาษาอังกฤษบอกว่าจะมีบางคนที่ depart คือออกจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง depart ผมอยู่ Seattleผม depart ก็คือออกจากเซียเตอร์มาที่กรุงเทพเหมือนกับว่าคนเหล่านั้นคือคนที่เชื่อพระเจ้าแล้วทั้งนั้นและออกจากความเชื่อออกไปและเชื่อผีและหลงหายและในที่สุดตกนรกบึงไฟพระคัมภีร์เตือนเราบอกว่าระวังให้ดีๆจะมีคริสเตียนจำนวนมากถูกหลอกและตกนรกบึงไฟ2ทิโมธีบทที่4ข้อ3ถึงข้อ4บอกว่าเพราะว่าจะมาถึงเวลาที่คนจะทนคำสอนที่ถูกต้องไม่ได้เพราะฟังคำสอนประเภทนี้ไม่ได้เพราะว่ามันหนักมันเอาจริงแต่พวกเขาจะรวบรวมบรรดาครูไว้สำหรับตนตามความอยากของตนเองคืออยากจะฟังเรื่องง่ายๆอยากฟังสิ่งที่มันแพะหูมันสบายหน่อยมันไม่ต้องหนักมากนักเพื่อสนองหูที่คันพวกเขาก็เลิกฟังความจริงและหันไปฟังนิยายต่างๆคำว่านิยายนั้นที่จริงจากภาษากรีกแปลว่าคำสอนที่หมดเท็จและโกหกพระคัมภีร์ทำนายว่ายุคสุดท้ายจะมีคนจำนวนหนึ่งอยากเอาครูที่มาสอนที่ครูที่ฟังแล้วมันสบายๆลื่นๆหูไม่ต้องกลับใจไม่ต้องเอาจริงเอาจังกับพระเจ้ามารวมตัวกันแล้วก็มาฟังกันแล้วมันก็ลื่นหูสบายๆพระเจ้าบอกว่าเตือนระวังให้ดีๆนะครับเรื่องนี้มีปัญหาพระเจ้าบอกว่าเราต้องฟังความจริงอาเมนไหมครับวันนี้ท่านบอกว่าโอ้โหนี่ความคิดของคุณหมอวรุณอยู่คนเดียวไม่ใช่ผมจะอ่านประวัติศาสตร์ให้ฟังวันนี้คำเทศยาวนิดนึงเพราะอยากให้มันชัดเจนเลยวันนี้ทั้งวันพูดให้มันชัดไปเลยมีคนในประวัติศาสตร์กลุ่มหนึ่งประมาณ300ปีจากพระเยซูเสด็จขึ้นสวรรค์คนเหล่านี้เป็นลูกศิษย์ของเปโตรของยอห์นและอาจารย์เปาโลทั้งนั้นเป็นลูกศิษย์รุ่นยุคต้นเลยสมมติผมเป็นเปาโลลูกศิษย์คนต่อไปพูดอย่างนี้ผมยกตัวอย่างคนหนึ่งชื่อเคลเมนต์ออฟโรมเคลเมนต์ออฟโรมพูดว่า let us thenpractice righteousness so that we may be saved until the end แปลเป็นภาษาไทยบอกว่าให้เราทั้งหลายดำเนินชีวิตตามความชอบธรรมเพื่อว่าวันสุดท้ายเราจะไม่สูญเสียความรอดพูดชัดเลยนี่คือลูกศิษย์ของอาจารย์เปโตรเปาโลยุคนั้นคนต่อมา Clement of Alexandria พูดบอกว่า even in the case of one who has done the greatest good deeds in his lifeBut at the end, เราพูดสิครับ at the end หมายความว่าในที่สุด at the end has run headlong into wickedness. All his former pains are profitless to him. For at the climax of the drama, he has given up his part. ผมแปลเป็นภาษาไทยให้ฟังบอกว่าอย่าให้พวกเราเป็นอยู่ในกรณีนี้คือคนที่เคยทำดีเชื่อพระเยซูในชีวิตแต่ว่าบั้นปลายชีวิตของเขานั้นเขาเลิกเข้าไปทำการชั่วทิ้งพระเจ้าแล้วสิ่งต่างๆที่เขาเคยทนทุกข์ทรมานรับใช้พระเยซูนั้นก็เลยไม่มีผลประโยชน์กับตัวเองเพราะว่าตอนที่จบภาพยนตร์เรื่องของเขาคือจบละครเรื่องของเขานั้นเขาก็ได้ยกทิ้งความเชื่อไปแล้วและทิ้งความรอดไปแล้วแสดงว่าเขาสูญเสียความรอดเทอร์ทูเลียนพูดอย่างนี้บอกว่าผมพูดภาษา
ภาษาไทยไปเลยแล้วกันเพื่อประหยัดเวลาบางคนคิดว่าพระเจ้านั้นจำเป็นจะต้องเทสิ่งที่พระองค์สัญญาคือความรอดให้กับคนเหล่านั้นแต่ที่จริงแล้วเขาเปลี่ยนอิสระภาพที่พระเจ้าให้มาเป็นทาสของผีมารซาตานอีกและในที่สุดเขาจะไม่ได้รับพระคุณของพระเจ้าและของขวัญที่พระเจ้าให้ก็คือความรอดนั้นก็จะถูกเอาออกไปจากเขาคือตกนรกนี่เทอร์ทูเลียนพูดเทอร์ทูเลียนนี่ยุค300ปีหลังจากพระเยซูกลับขึ้นไปสวรรค์คนต่อไปโอริเกนบอกว่าผู้ชายคนหนึ่งซึ่งได้รับความชอบธรรมมาจากพระเจ้านั้นเป็นไปได้ว่าเขาจะหลงหายและละทิ้งความเชื่อไปอีรินไอรีเนียสพูดบอกว่าคนที่ไม่เชื่อฟังหมายถึงคริสเตียนที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้านั้นมรดกของเขาจะถูกถอนออกไปและเขาจะไม่เป็นลูกของพระเจ้าอีกต่อไปนี่คำพูดของใครลูกศิษย์ของเปโตรเปาโลและยอห์นทั้งนั้นพูดอย่างนี้ผมบอกให้ว่าคืนนี้เวลาผมสอนเรื่องนี้หลายคนบอกว่าคุณหมอเนี่ยเป็นอาร์มีเนียนมันจะมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าคาลวานิสคาลวานิสนี่คือพวกที่เชื่อว่ารอดแล้วรอดเลยเพราะว่าความรอดอยู่กับพระเจ้าอย่างเดียวพระเจ้าเป็นคนทำเราไม่ต้องทำแต่พวกอาร์มีเนียนหรือผู้ชายคนที่ชื่อว่ายาโคบัสอาร์มีนิสเนี่ยเขาสอนว่ารอดแล้วไม่รอดเลยเพราะความรอดขึ้นอยู่กับสองประการพระเจ้าทำส่วนพระเจ้าเราทำส่วนของเราไม่ใช่พระเจ้าทำส่วนเดียวเราต้องทำด้วยคือเราต้องเชื่อฟังผมอยากจะถามว่าคนเหล่านั้นที่ผมพูดมาทั้งหมดเทอร์ทูเลียนออริเจนอิรานีสคลีเมนต์ออฟโรมคลีเมนต์ออฟอเล็กซานเดรียพวกนั้นเกิดปีไหนครับ300ปีหลังพระเยซูเสด็จขึ้นสวรรค์แต่ว่าไจคอบอาร์มีเนียสนั้นเกิดเมื่อปี1560หลังจากพวกนั้นอีกแสดงว่าความคิดที่ผมพูดเนี่ยอยู่ในพระคัมภีร์หมดไม่ใช่มาจากอาร์มีเนียสผมไม่ใช่อาร์มีเนียนผมเชื่อพระคัมภีร์อาเมนไหมครับเวลาเราจะสอนพระคัมภีร์นะครับเราจะตั้งหลักข้อเชื่ออะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องศึกษาพระคัมภีร์ให้ละเอียดยิบเลยแล้วดูข้อพระคัมภีร์ทุกข้อไม่ใช่ดูข้อเดียวบอกพระเจ้าไม่ละทิ้งท่านโอ้หมายความว่าไม่ตกนรกแล้วดูไม่ได้หมดทุกข้อแล้วดูซิว่าพระเจ้าพูดว่ายังไงจริงไหมครับถ้าท่านคิดว่าท่านรอดแล้วรอดเลยแล้วท่านไปทำบาปได้ไม่เป็นไรนี่เป็นคำสอนที่จะทำให้คนหลงหายในโบสถ์มากที่สุดและถูกผีมารหลอกให้ไปตกนรกเยอะที่สุดผมเชื่อว่าท่านต้องทำส่วนของท่านคือท่านต้องเชื่อฟังเพราะพระเจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านจะมาเล่นๆกับพระเจ้าไม่ได้ท่านต้องเกรงกลัวพระเจ้ามีนักเทศน์คนหนึ่งในอเมริกาบอกนี้ชีวิตคริสเตียนเนี่ยเหมือนทางรถไฟสองเส้นถ้าเราจะดำเนินชีวิตจนไปถึงวันสุดท้ายเราต้องมีสองสิ่งหนึ่งคือเกรงกลัวพระเจ้าสองคือรักพระเจ้าเส้นทางถ้าเรามีแต่รักพระเจ้าอย่างเดียวแล้วเราไม่เกรงกลัวพระเจ้าเลยหลงหายละทิ้งพระเจ้าท่านรู้ไหมมีนักเทศน์ในอเมริกาเยอะแยะเลยเข้าคุกเพราะไปทำผิดประเวณีไปโกงเงินโบสถ์แล้วเวลาพวกนี้ออกมาเข้ามาสัมภาษณ์บอกว่าอีคุณสูญเสียความรักพระเจ้าไปเมื่อไหร่เนี่ยทำไมคุณถึงไปทำบาปแล้วเข้าคุกล่ะนี่เกิดไปยุค1980นะฮะเขาตอบเลยบอกว่าผมไม่เคยสูญเสียความรักพระเจ้าเลยผมรู้พระเจ้ารักผมแล้วผมก็รักพระเจ้าแต่ผมไม่เคยเกรงกลัวพระเจ้าไม่พอที่รักพระเจ้าอย่างเดียวต้องเกรงกลัวพระเจ้าอาเมนไหมครับฮาเลลูยาหนังสือยูดาห์บทที่1ข้อ20ถึง21ส่วนท่านที่รักทั้งหลายตอนนี้ผมจะสรุปแล้วหนุนใจว่าที่พูดมาทั้งหมดไม่ต้องไปกลัวว่าจะไปตกนรกพระเจ้าบอกว่ามีคำตอบถ้าท่านไม่ต้องการตกนรกส่วนท่านที่รักทั้งหลายนั้นจงสร้างตัวของท่านขึ้นบนหลักคำสอนอันบริสุทธิ์ของท่านที่เชื่ออยู่นั้นและจงอธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์และจงรักษาตัวของท่านให้ดำรงอยู่ในความรักของพระเจ้าคอยพระกรุณาของพระเยซูคริสต์เจ้าจนกว่าจะได้ชีวิตนิรันดร์ยูดาพูดมาตอนแรกๆบอกโอ้โหเนี่ยนะถ้าทิ้งพระเจ้าจะตกนรกทิ้งพระเจ้าจะเข้าไปอยู่ในที่มืดสนิทตลอดนิรันดร์การพูดแล้วน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวหมดเลยแต่ตอนจบยูดาหนุนใจบอกว่าไงมีหลักการ4-5ประการนี้ถ้าท่านจะไม่ต้องไปตกนรกถ้าท่านเป็นคริสเตียนแล้ว1ศึกษาพระคัมภีร์จริงๆและรู้พระคัมภีร์ท่านต้องศึกษาพระคัมภีร์จริงๆแล้วรู้พระคัมภีร์จริงๆอย่าถูกหลอกด้วยคำสอนผิด2อธิษฐานในพระวิญญาณก็คือเราจะต้องเป็นคนที่เต็มล้นพระวิญญาณเข้าไปหาพระวิญญาณอยู่เรื่อยๆทำไมผมต้องมาเมืองไทยแล้วมาวางมืออยู่เรื่อยๆเพราะอะไรรู้ไหมครับพวกเรานี่ถูกหลอกได้ พอเวลาไฟของพระเจ้าไปแตะท่านไฟของพระเจ้าแตะผีมันออกผีที่มาหลอกมันออกไปทำให้ท่านสามารถรักษาความเชื่อไปจนถึงวันสุดท้ายคริสตจักรต้องมีไฟมีพระวิญญาณอยู่ตลอดเวลาและพระวิญญาณคือเป็น a person เป็นบุคคลพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่บุคคลเดียวกันพระบิดาก็พระบิดาพระบุตรก็พระบุตรพระวิญญาณก็พระวิญญาณสามองค์สามพระภาคมาเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันแต่ว่าไม่ใช่องค์เดียวกันเข้าใจจุดยังครับพระวิญญาณไม่ใช่พระเยซูและพระเยซูก็ไม่ใช่พระวิญญาณเพราะว่ามีตอนหนึ่งในพระคัมภีร์ทั้งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ปรากฏที่เดียวคือที่เดียวกันขณะเดียวกันเลยคือที่แม่น้ำจอร์แดนทั้งสามพระองค์ปรากฏที่เดียวกันเป็นบุคคลสามบุคคลที่แยกกันเลยไม่ใช่เป็นบุคคลเดียวกันเราต้องอยู่ในพระวิญญาณอยู่ตลอดเวลามีไฟของพระเจ้าอยู่เรื่อยๆประการที่3เราต้องดำเนินชีวิตในความรักของพระเจ้าประการที่4ก็คือเราต้องคิดอย่างนี้ตลอดเวลาว่าพระเยซูอาจจะกลับมาคืนนี้นึกดูสิถ้าท่านคิดว่าพระเยซูโอ้เรื่องอนาคตเนี่ยมันอีกนานอาจจะพระเยซูกลับมาปีตอนผมตายไปแล้วลูกรุ่นหลานผมอะถ้าคิดอย่างนี้นะก็ท่านก็ดำเนินชีวิตเหลวแหลกไปได้เรื่อยๆเพราะไม่ต้องกลัวนี่พระเยซูกลับมาเมื่อไหร่แต่เราต้องคิดอย่างนี้เราดำเนินชีวิตเราต้องรู้พระคำเราต้องเต็มล้นด้วยพระวิญญาณอยู่ในไฟของพระเจ้าอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆเราต้องรักพระเจ้าและเราต้องคิดอยู่ตลอดเวลาว่าพระเยซูอาจจะกลับมาคืนนี้พอพระเยซูกลับมาคืนนี้แล้วพบว่าเราอ้าวกำลังนอนอยู่กับผู้หญิงมีชู้อยู่กลับมานี่เห็นเลยนอนอยู่ในโรงแรมตกนรกจริงไหมทำไมนักโทษที่อยู่บนไม้กางเขนตายแล้วไปสวรรค์เลยเพราะเขากลับใจตอนนั้นแต่เขายังไม่ได้ไปทำบาปต่อเขากลับใจปั๊บไปสวรรค์เลยเราต้องรักษาความเชื่อและการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้าจนถึงวันสุดท้ายพระคัมภีร์สัญญาว่าถ้าท่านทำส่วนของท่านเกรงกลัวพระเจ้ารักพระเจ้าศึกษาพระคัมภีร์คิดว่าพระเยซูกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้พระเจ้าสัญญาอย่างนี้ในข้อ24และ25บอกว่าขอพระเกียรติพระอนุภาพไอสวรรค์และศักดานุภาพจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงสามารถคุ้มครองรักษาท่านมิให้ล้มพระเจ้าทำส่วนของพระองค์พระเจ้าจะคุ้มครองท่านมิให้ล้มผมเชื่อเลยว่าพระเจ้าส่งคุณหมอวรุณมาวันนี้มาเทศเรื่องนี้เพื่อท่านจะได้ไม่ล้มพระองค์รักษาท่านไม่ให้ล้มและจะทรงนำท่านให้ไปตั้งอยู่เฉพาะพระสิริของพระองค์ให้ปราศจากตำหนิพระเจ้าไม่เคยบอกว่าเราดำเนินชีวิตเหลวแหลกอยู่ในความบาปไปเรื่อยๆจนพบพระเจ้าบอกพระเจ้าบอกต้องการล้างเราให้เราเป็นเหมือนพระเยซูในวันสุดท้ายปราศจากตำหนิและมีความร่าเริงยินดีคือแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าในหนังสือ1โครินธ์บทที่1ข้อ6ถึงข้อ8ผมจะอ่านข้อ8ให้ฟังบอกว่าพระองค์จะทรงให้ท่านมั่นคงอยู่จนถึงที่สุดเพื่อให้ท่านปราศจากทิฏฐิในวันขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราพระเจ้าทำส่วนของพระองค์พระองค์จะช่วยเราให้ไม่มีทิฏฐิไปถึงวันสุดท้ายผมจะบอกให้ผมตื่นเต้นมากเรื่องไฟของพระเจ้าเพราะผมพบเคล็ดลับผมจะสรุปคำเทศนาแล้วเมื่อหลายปีมาแล้วก่อนปี1995ผมกุ้มใจมากเรื่องการดำเนินชีวิตคริสเตียนของผมผมอ่านพระคัมภีร์พระคัมภีร์บอกว่าเราจะเป็นเหมือนพระเยซูพระเจ้าส่งอัครทูตผู้เผยพระชนะนักประกาศศิษยาบาลอาจารย์เพื่อมาเตรียมธรรมวิกชนให้ไปสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์ทำไม่ได้ไม่มีทางไปสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์ได้สักทีมันทำไม่ได้สักทีมันรู้สึกมันเหมือนกับพระคัมภีร์มันไม่เป็นจริงอ่ะมันเป็นไปได้ยังไงตอนนั้นผมถูกสอนว่าประกาศข่าวประเสริฐสร้างสาวกประกาศข่าวประเสริฐสร้างสาวกประกาศข่าวประเสริฐสร้างสาวกทำแค่นั้นนะแต่ผมลืมไปจุดหนึ่งว่าหลังจากที่พระเยซูประกาศข่าวประเสริฐพระเยซูสร้างสาวกในหนังสือกิจคุณสี่เล่มพอหนังสือกิจการบทที่1ข้อ2ไฟของพระวิญญาณลงมาผมเลยไปถึงบางอ้อหลังจากที่ผมรับไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่ามันเป็นไปได้ที่เราจะดำเนินชีวิตที่เป็นเหมือนพระเยซูในโลกนี้ไม่ใช่ด้วยฤทธิ์เดชของตัวเองไม่ใช่ด้วยกำลังของตัวเองว่ามีพี่เลี้ยงหรือเพาะผู้เลี้ยงแกะมาสอนแล้วก็หัวโตกินเข้าไปหัวโตกินเข้าไปกินเข้าไปกินพระคำทำไม่ได้อยู่ดีทำไม่ได้อยู่ดีแล้วก็ฟรัสเตรตแล้วก็รู้สึกมันอึดอัดใจมันก็ทำไม่ได้อยู่ดีอย่างเงี้ยเลิกทำมันซะดีกว่าหลงหายไปเลยซะเลยดีกว่าแสดงว่าอะไรชีวิตคริสเตียนต้องอย่างนี้ประกาศข่าวประเสริฐเลี้ยงดูสร้างสาวกเอาเข้ามาในไฟเผาจนเป็นเหมือนพระเยซู
พระเจ้าบอกผมอย่างนี้บอกว่าก่อนที่ผมจะวางมือคืนนี้พระเจ้าบอกผมอย่างนี้บอกว่าเราทั้งหลายไม่มีทางเป็นเหมือนพระเยซูได้ด้วยตัวเองแล้วเอากฎมาอยู่ต่อหน้าธรรมบัญญัติกฎทำไม่ได้อะปวดหัวทิ้งกฎดีกว่าฉีกกระดาษกฎทิ้งไปมันทำไม่ได้ก็ทำไม่ได้จริงๆอ่ะผมทำทางกฎของพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าผมเป็นมนุษย์อ่อนแอตาดำๆแต่เมื่อไฟของพระองค์ลงมาเสียบเข้าไปในร่างกายผมเหมือนกับมือเข้าไปในถุงมือไฟนั้นมาเปลี่ยนธรรมชาติของผมเป็นธรรมชาติใหม่ภาษาอังกฤษเรียกว่า a new nature พระเจ้าให้วิญญาณใหม่ให้จิตใจใหม่พิษสกปรกจริงๆไม่ได้เลยเพราะผมเป็นคนใหม่แล้วภายในไฟของพระเจ้ามาเปลี่ยนท่านให้บริสุทธิ์และท่านสามารถดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ได้ท่านสามารถที่จะเป็นเหมือนพระเยซูได้ปราศจากตำหนิในวันสุดท้ายแล้วผมมีความเชื่อว่าพระเจ้าส่งอัครทูตมาส่งนักประกาศมาส่งไฟมาในประเทศไทยเพื่อเตรียมคนไทยให้เป็นผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้คนคริสตจักรในประเทศไทยนั้นเป็นเหมือนพระเยซูเราจะไม่หยุดแค่ประกาศเราจะไม่หยุดแค่สร้างสาวกเราจะเอาคนเข้าไปเผาในไฟของพระเจ้าและมีเนเจอร์มีธรรมชาติใหม่เข้ามาในชีวิตและในที่สุดคิดจะผิดประเวณียังคิดไม่ได้เลยคิดจะขโมยเงินก็ยังคิดไม่ได้เลยมันทำไม่ได้มันไม่ใช่ธรรมชาติของผมมันไม่ใช่ธรรมชาติของผมมันทำไม่ได้มันทำไม่ได้มันไม่ใช่กฎบัญญัติอีกต่อไปมันไม่ใช่กฎบัญญัติอีกต่อไปแต่มันธรรมชาติในเนี้ยอาจารย์เปาโลถึงบอกว่าเราไม่ได้ดำเนินชีวิตโดยธรรมบัญญัติแต่เราดำเนินชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์กฎบัญญัติให้มาในโลกนี้ก็เพื่อให้รู้ว่า1อะไรถูกอะไรผิดมีไหมคุณพ่อคุณหมาไม่คุณหมาคุณพ่อคุณแม่คุณใดผมอยากดูว่าท่านตื่นอยู่เปล่ามีไหมคุณพ่อคุณแม่คนไหนในห้องนี้ไม่เคยสอนลูกกฎว่าต้องไปนอนถูกต้องต้องถูฟันตอนเช้าต้องอาบน้ำมีไหมบอกว่าไม่ต้องให้กฎแล้วกฎในบ้านไม่มีแล้วอยู่จะไปทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ตามใจไม่ได้ต้องให้กฎอยู่ดีเพราะคนจะได้รู้อะไรถูกอะไรผิดแต่ว่าเขาทำตามกฎไม่ได้อยู่ดีเขาถึงต้องมาพึ่งพระเยซูเพราะเรารู้ว่าเราไม่สามารถทำตามกฎได้หมดพระเยซูถึงต้องตายแทนเราแต่ขณะเดียวกันพระเจ้าให้ความหวังใจในเราให้ความหวังว่าพระเจ้าอยากให้เราเป็นเหมือนพระเยซูโดยไฟของพระเจ้าโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนผมเชื่อว่าถ้าคริสตจักรที่อยู่ในไฟโอกาสที่จะหลงหายจากที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าคนมากมายจะละทิ้งพระเจ้าไปโอกาสเปอร์เซ็นต์มันจะน้อยลงผมไม่ได้บอกว่า 100% นะมันจะมีบางคนจัดจิตใจแข็งกระด้างไม่ยอมถึงแม้มีดวงไฟแตะล้มไปหัวเลาะกิ้งๆแต่ตื่นขึ้นมาปุ๊บท่านก็จะทำต่อมันจะทำไมเพราะว่าเขาไม่ยอมพระเจ้าจริงๆเราต้องมาหาที่บัลลังก์ของพระเจ้ามาที่ท่านบูชาต้องมาหาที่ท่านบูชาของพระเจ้าด้วยจิตใจยอมจริงๆบอกพระเจ้ามาเผาเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าพเจ้าในวันนี้ข้าพเจ้าอยากเป็นเหมือนพระเยซูอาเมนและนี่คือ message หรือข่าวที่ผมมาบอกเมืองไทยคริสเตียนเมืองไทยต้องการไฟของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตไปเหมือนพระเยซูนี่เราไม่ได้มาทำพิธีทางศาสนาคนเขาคิดว่าผมเป็นหลวงพ่อผมน้ำมันผมดีนะผมไม่ได้ผมน้ำลายอ่ะผมแค่ใช้มือแตะถ้าผมใช้น้ำลายถูอยู่ไปนี่สงสัยเขาคิดว่านี่หลวงพ่อคนใหม่มาถูน้ำลายใส่พรมน้ำลายผมไม่ใช่หลวงพ่อผมกำลังนำไฟของพระเจ้ามาแตะชีวิตของท่านให้ท่านเปลี่ยนแปลงนี่เป็นเรื่องความบริสุทธิ์เป็นเรื่องการที่พระเจ้าปกป้องคริสตจักรของพระองค์ไม่ให้หลงทางไปในวันสุดท้ายและตกนรกบึงไฟอาเมนไหมครับฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้า Thank you Lord Jesus ขอบคุณพระเจ้าใครบ้างวันนี้บอกว่าพร้อมแล้วที่จะให้ไฟเผาในชีวิตอาเมนฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าอาจารย์ดาเป็นพยานนิดนึงได้ไหมครับว่าหลังจากมาอยู่ในไฟแล้วชีวิตเปลี่ยนไปยังไง
หลังจากคือชีวิตที่รู้จักพระเจ้าแล้วก่อนที่จะรู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์และถูกแตะโดยไฟพระวิญญาณชีวิตแตกต่างกันมากค่ะตัวเองทราบค่ะว่าตัวเองเปลี่ยนไปหลายอย่างนะคะประการแรกก็คือว่า ชีวิตครอบครัวเราเปลี่ยนไปเลยเมื่อก่อนนี้มีความรู้สึกเหมือนกับเราไม่เข้าใจกันอยู่ตลอดเวลาและไม่สามารถเข้าใจกันได้แต่ว่าเป็นไงมายังไงก็ไม่ทราบค่ะตั้งแต่มาอยู่ในไฟผ่านมา2-3 ปีนะคะปรากฏว่าขณะนี้เนี่ยเราสามารถเข้ากันได้แล้วก็คิดเหมือนกันแล้วก็เข้าใจกันดีมากขึ้นมากนะคะไม่ใช่ว่ามากขึ้นมากหมายถึงว่าตอนนี้เนี่ยเราเกือบจะไม่มีอะไรทะเลาะกันเลยเพราะว่ามีความเข้าใจกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าคงจะได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวข้าพเจ้าจากภายในแล้วก็เปลี่ยนแปลงหมอวรุณด้วยทำให้เราเกิดมีมาตรฐานของพระเจ้ามีมาตรฐานเดียวกันคิดเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งแรกที่เปลี่ยนแปลงก็คือเราเปลี่ยนแปลงในครอบครัวของเราและเมื่อเราเปลี่ยนแปลงในครอบครัวของเราได้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราเนี่ยก็ทำให้ลูกเต้ามีความสุขกันหมดนะคะลูกทั้ง3คนเนี่ยค่ะเขาชื่อธนิดาจอยกับพอ3คนเนี่ยมีเป็นเด็กที่มีความมั่นใจนะคะมีความมั่นใจมีความสุขในเมื่อเขามีความสุขแล้วเขามีความเชื่อมั่นในตัวเองเขาสามารถที่จะไปแก้ปัญหาภายนอกได้คือปัญหาภายในมันไม่ค่อยมีก็เลยมีแรงที่จะไปต่อสู้กับปัญหาภายนอกนะคะฉะนั้นก็เลยอยากจะหนุนใจข้อที่หนึ่งเนี่ยคืออยากจะหนุนใจพ่อแม่ครอบครัวให้แสวงหาพระเจ้าแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจนะคะที่จะอยากให้พระวิญญาณบริสุทธิ์และไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยมาชำระเรานะคะออกมาให้พระเจ้าเนี่ยชำระเราเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้อาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่ในเราเนี่ยค่ะจะต้องหลุดออกไปอาจจะเป็นผีนะคะผีขี้โมโหก็เป็นไปได้นะคะผีขี้อิจฉาผีขี้น้อยใจชอบผีชอบร้องไห้อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะมันอาจจะหลุดออกไปแล้วก็พระเจ้าจะทรงโปรดชำระเราทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยจนกระทั่งเราคิดเหมือนพระองค์นะคะเพื่อที่ว่าลูกๆของเราจะได้มีความสุขแล้วก็ในเมื่อเขาไม่มีสงครามภายในใจของเขาเองเขาก็จะสามารถที่จะออกไปข้างนอกแล้วต่อสู้กับโลกภายนอกได้ดีมีอย่างมีความมั่นใจแล้วเขาสามารถที่จะไปเป็นพระพรต่อคนอื่นได้เพราะเขาเข้าใจถึงความรักและความสุขอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นพยานที่สำคัญมากเลยนะคะในชีวิตของข้าพเจ้าเพราะว่าสังคมประกอบด้วยครอบครัวใช่ไหมคะถ้าว่าครอบครัวแข็งแรงสังคมจะแข็งแรงถ้าว่าครอบครัวอ่อนแอสังคมก็จะอ่อนแอเพราะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าอยากที่จะหนุนใจพี่น้องมากๆว่าอยากให้ได้รับไฟของพระวิญญาณแล้วเปลี่ยนนะคะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับขออีกคนหนึ่งมาเป็นพยานว่าตั้งแต่เริ่มเข้ามาอยู่ในไฟชีวิตเปลี่ยนไปยังไงขอเชิญนายแพทย์ผ่าตัดสมองอีกคนหนึ่งจากอุดรชื่อนายแพทย์อนุพงศ์ไม่ทราบอยู่ตรงไหนครับมาเล่าพี่น้องฟังนิดหนึ่งคุณหมออนุพงศ์เป็นคริสเตียนมานานแล้วแต่เริ่มเข้ามาอยู่ในไฟตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนจริงๆพูดสรุปให้พี่น้องฟัง
ขอเวลาสัก5นาทีนะครับผมว่าชีวิตสังเกตชีวิตตัวเองตั้งแต่ก่อนมาเชื่อพระเจ้าเนี่ยเหมือนกับรถที่กำลังเดินวิ่งไปในถนนนะฮะมองซ้ายมองขวาแล้วรู้สึกว่ามันมาผิดทางในฐานะของการเป็นแพทย์เนี่ย เราถูกสอนให้ดูอาการของผู้ที่มาหาเราแล้วจากอาการนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าสาเหตุของอาการนั้นคืออะไรเหมือนกันนะฮะในชีวิตของผมนี่คือว่าผมรู้สึกว่าอาการของผมเนี่ยมันมีเยอะก็รู้สึกว่าปัญหาหรือว่าสาเหตุของการเกิดอาการแบบนั้นคืออะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะนั้นเมื่อผมชีวิตผมผ่านไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเมื่อมาผิดทางแล้วเนี่ยผมต้องหาว่าอะไรทำให้ผมมาผิดทางแล้วต้องหาทางแก้ผมมีจุดหักเหในชีวิต2จุดนะครับจุดแรกเมื่อปี95คือผมเรียนจบที่จุฬานะฮะเป็นรุ่นน้องของอาจารย์วรุณแล้วเกิดรู้สึกว่าชีวิตนี้มันหมดแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่รู้จะทำอะไรต่อแล้วนะฮะจุด ตรงนั้นเนี่ยนะฮะเป็นจุดที่พระเจ้ายื่นมือเข้ามาในชีวิตผมบอกว่าเมื่อเจ้าหมดทางของเจ้าก็เป็นทางของโอกาสของเราที่จะมาสำแดงกับเจ้านะผมก็ได้มีโอกาสไปรับเชื่อนะฮะซึ่งแปลกมากนะฮะทั้งสองจุดเนี่ยมีอาจารย์วรุณมาเกี่ยวข้องทั้งสองจุดเลยนะฮะจุดแรกเมื่อปี95เนี่ยอาจารย์วรุณมาที่เมืองไทยแล้วผมก็ไปเยี่ยมอาจารย์แต่ไปไม่เจออาจารย์นะฮะวันต่อมาอาจารย์โทรมาหาผมบอกว่าโอเคหนุนใจให้ผมติดตามพระเจ้าอะไรเงี้ยนะครับผมก็รับปากอาจารย์นะฮะแล้ววันอาทิตย์ก็ไปเชื่อพระเจ้าเชื่อพระเจ้าเสร็จก็ผมไปอุดรนะครับพี่น้องครับ2ปีแรกของการเชื่อพระเจ้าเนี่ยผมมีความสุขมากนะครับแล้วก็พอครบ2ปีแล้วเนี่ยผมก็ไปอเมริกาตอนนั้นนะฮะแล้วไปเห็นช่วงการฟื้นฟูที่อเมริกานะครับกลับมาเมืองไทยปุ๊บเนี่ยความสันติสุขที่ว่าผมเคยมีใน2ปีมันก็ค่อยหายไปหายไปหายไปมันเริ่มแห้งนะฮะมองดูชีวิตเนี่ยคือเป็นสาเหตุที่ผมเนี่ยก็สังเกตอีกรอบนึงนะฮะผมไม่รู้เป็นของประธานนี้ในเพิ่มเพียงคือของประธานการสะกิดใจสะกิดใจว่ามันไม่ใช่ทางนี้ที่เป็นทางที่เราควรจะเดินไปเรารู้สึกว่าถ้าไปทางนี้ปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่นะคือจิตวิญญาณของความเป็นแพทย์ก็บอกเสมอว่าทางมันต้องมีทางที่ดีกว่านี้สิใช่ไหมครับแต่เรายังหาไม่เจอตอนนั้นนะครับ10ปีเต็มๆที่ผมรู้สึกว่ามันต้องถดถอยไปนะครับพระพีวิบอลบอกว่าพระเจ้าบอกว่าเราใครให้เจ้าร้อนหรือเย็นนะฮะไม่อยากให้อุ่นๆนะครับถ้าเจ้าอุ่นๆเราจะคายเจ้าออกผมก็เลยว่าถ้าผมไม่ร้อนปุ๊บเนี่ยผมอยากอุ่นเนี่ยผมเย็นเลยดีกว่านะฮะ ช่วงปีหลังๆเนี่ยผมเย็นเลยนะกับพระเจ้าผมรู้สึกว่าไปโบสถ์ก็ไปแบบไปพิธีกรรมอย่างเงี้ยนะครับผมก็รู้สึกว่ามันต้องมีทางออกอื่นนะฮะในใจบอกว่ามาเชื่ออุตส่าห์เชื่อพระเจ้าแล้วเนี่ยเหมือนกับพระเจ้าเคยตบผมให้จะเดินทางหลังหันหลังพระเจ้าใช่ไหมครับแล้วตบผมมาหาพระเจ้าแล้วเนี่ยแต่ตบแล้วมันยังไม่ใช่มหาพระเจ้าจริงๆนะมันต้องมีอีกจุดหนึ่งนะครับท้ายสุดแล้วผมก็เลยเอาละเมื่อปีก่อนนะเดือนมีนาคมจำได้เลยนะครับว่าส่งอีเมลหาทีมซีดีของแม่น้ำเลยนะครับแล้วบอกว่าช่วยส่งซีดีของอาจารย์ให้หน่อยนะคือผมเซิร์ชอินเทอร์เน็ตเซิร์ชไปสมัครปุ๊บมีชื่ออาจารย์วุฒิโผล่ขึ้นมาอย่างไงไม่รู้เหมือนกันนะครับก็โอเคสนใจตอนนั้นนะครับเพราะคิดว่าอาจารย์ก็เป็นหมอเป็นวิชาชีพแพทย์ผมก็เป็นแพทย์ใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าการรับพระเจ้าในวอร์ดของแพทย์เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่มันดีกว่าที่ผมเคยทำมาในช่วงหนึ่งของชีวิตใช่ไหมครับผมแค่ว่าต้องมีทางออกแน่ๆนะฮะก็เลยขอว่าอาจารย์วรุณเนี่ยมีคอนเซปต์ในชีวิตอะไรบ้างอยากจะเรียนรู้จากอาจารย์นะครับของการเป็นรุ่นพี่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นคนที่เคยคุ้นเคยกันมาในครั้งหนึ่งในอดีตนะครับทางนั้นก็ส่งซีดีมาให้นะครับเชื่อไหมครับว่าซีดีของอาจารย์เนี่ยมาเปลี่ยนมาตรงมารู้สึกว่าคือผมเนี่ยเป็นมนุษย์พันคำถามนะครับที่มาเชื่อพระเจ้าเพราะว่าต้องการหาคำตอบพันคำถามนั่นนะครับพอมาเชื่อพระเจ้าเสร็จแล้วเนี่ยคำถามก็ค่อยหายไปหายไปนะครับรู้สึกโอเคมาถูกทางแล้วนะครับแต่พอรับเชื่อพระเจ้าไปปุ๊บเนี่ยคำถามมันเริ่มเกิดมาอีกแล้วว่าใช่หรือเปล่านะครับเมื่อคำถามใหม่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็ไม่มีคำตอบให้นะครับซีดีของอาจารย์ผมฟังทุกวันผมเรียกว่าผมฟังทุกคืนเลยนะอาจารย์นะผมนอนตั้งแต่สี่ทุ่มตีสองตีสามผมก็ตื่นมาแล้วก็ฟังสักหนึ่งการนั้นนะครับได้คำตอบเยอะมากนะ นั่นแหละครับนี่คือสาเหตุที่แน่แท้ผมรู้สึกว่าจากเดือนมีนาคมผมใช้เวลาฟังอาจารย์3เดือนนะครับแล้วก็พอเดือนมิถุนาก็ตัดสินใจโอเคมาเข้ามาร่วมผูกพันหรือว่ามาฟังที่อาจารย์นั้นมารับไฟของพระเจ้าแตกนะเดือนนั้นนะครับอาจารย์วัฒน์มาผมก็รู้สึกว่าชีวิตความรักและความตื่นเต้นนะครับน้ำแห่งชีวิตที่เคยมีคือที่มันสูญหายไปจากผมใน2ปีเนี่ยนะครับที่ผมเคยรับจากพระเจ้า2ปีเนี่ยมันค่อยๆหายไปเนี่ยมันกลับขึ้นมาอีกรอบนึง yeah. นี่จะเป็นเหตุผลว่าทำไมนะฮะความสำคัญของการรับไฟพระวิญญาณนี่คือการเติมน้ำให้อีกครั้งนึงนะครับแล้วผมก็มีความสุขมากในชีวิตนะครับเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมก็เริ่มรับใช้พระเจ้านะครับก็อยากหนุนใจไม่ใช่หนุนใจนะฮะอยากจะแบ่งปันพี่น้องต่อว่าหลังจากที่รับใช้พระเจ้ารับไฟพระเจ้าแล้วเนี่ยพระเจ้าก็เคลื่อนไหวนะครับคือผมมาจากอุดรธานีนะครับเป็นคนอีสานก็หลังจากนั้นไม่นานนะครับพระเจ้าก็เคลื่อนไหวที่อุดรธานีค่อนข้างจะมากแล้วก็ตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆนะครับจริงๆผมไม่มีของประธานในการที่เป็นสบหรือว่ารับใช้พระเจ้าแบบที่คนอื่นเขาเป็นกันนะครับแต่ก็บอกว่าโอเคพระเจ้าจะพาไปไหนผมก็ไปทางนั้นคล้ายๆอย่างเงี้ยนะฮะก็เริ่มโซลูชันในชีวิตก็เริ่มจะชัดเจนขึ้นก็ขอพระเจ้าแล้วก็พี่น้องจากอุดรธานีก็มากันประมาณ20กว่าคนนะครับสำหรับวันนี้สรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพี่น้องให้ตั้งใจฟังครับ
อ
เดี๋ยวผมจะวางมือขอไฟพระเจ้ามาแตะท่านท่านรับด้วยความเชื่อทันทีนะครับอย่ามาหาพระเจ้าโดยใช้สมองคิดแต่รับด้วยใจออกมาด้วยใจกระหายหิวอย่ามองที่หมอวรุณมองที่พระเยซูและขอพระเยซูเทไฟลงมาจากสวรรค์ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระเจ้าลงมาแตะท่านและถ้าท่านล้มลงไปหรืออะไรก็ตามอาจจะคุกเข่าลงไปหรือล้มลงไปอะไรก็ตามก็ไม่ต้องรีบลุกขึ้นมาให้พระเจ้าแตะท่านนานที่สุดผ่าตัดให้เยอะที่สุดล้างชีวิตท่านมากที่สุดตกแต่งทำพลาสติกเซอร์เจอรี่ให้นานที่สุดให้ท่านออกมาสวยที่สุดที่จะสวยได้ใครอยากสวยบ้างครับอาเมนใครอยากสวยอย่างอาจารย์ดาต้องให้แตะเยอะๆหน่อยนะครับนะครับก็ดังนั้นวันนี้ขอพระเจ้าเมตตาช่วยท่านจริงๆนะครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040สหรัฐอเมริกาอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org